Manahoana ary sakaiza, ndao sika hitsangana vetivety fotsiny ankehitriny ho an'ny vavaka. Anondrika ny lohantsikisika. Rainay any an-danitra, raha mandrehan' izany izany hira fiderana tsara tare izany izay, izay dia mieritreritra izay tompony fa akaiky ianao, ary mivavaka izay mba handraisanao anay izao arivo izao tompo, tahaka ny zanakao mba hamelan'ny fahotanay sy ny eloka rehetra ary hanome anay ny avy amin'ireo fitahianao satria vahoaka ray manana ilaina izahay. Ary ao amin'ity ora lehibe izay iainanay ankehitriny ity, ary hitanay isan'ny taona fa mihamaizina sy mihamaizina ilay izy ho an'izao tontolo izao, ka ny fiavian'ny tompo dia mihamahamiratra sy mihamahamiratra arakaraka ny anehonin'ny tenany ao amin'ny teniny sy ao amin'ny fanehony. Tonga indray izahay izao arivo izao tompo mba hanandrana amin'ity fivoriana ity sy hivavaka aminao mba hanokatra ho anay tompo an'ity tompo-kase fahatelo n'ity boky ity, mba ho ampahafantarana anay izany, mba hahafantaranay an'izay atao sy hoe ahoana no iainana ary ahoana no hany kristianina tsaratsara kokoa. Mivavaka Andriamanitra mba hanaovanao ny tsy kristianina rehetra ato izao arivo izao hahafantatra fa mila anao izy ireo ekeo izany, ary za mivavaka ray any an-danitra mba hahafantaran'ny kristianina tsirairay nateraka indray fa tsy maintsy miaina akaiky kokoa noho izay niainany tamin'ny lasa izy, mba hahatonga anay rehetra ho ao anatin'ny firaisam-pitiavana sy finoana kristianina io. Ekeo mba ho sitrana ny olona marary rehetra eto afovoanay izao arivo izao tompo, tena fantany fa mila anao izy ireo, ary mivavaka ray mba hitahinao ny zavatra rehetra izay vita sy voalaza ho an'ny mihajanao sy ny voninahitrao amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay an'izany. Amen. Eny izao arivo izao indray dia mivory miaraka indray sika ho an'ity ny alarobia arivan'ny herinandro, ary mahatokony tompo sika izao arivo izao ho an'ny ny fandrosahana lehibe an'ireo fitahiana eo amin'ny teniny. Ary nianatra androany araka ny mahazatra, ary niezaka ny eritreritra andreo zavatra izay mety tsara kokoa lazaina, ary ny zavatra ahoana no ilazana azy, ary aveo dia miankina amin'ny tompo mba nome any fandikana sy ireo dikany anty teny izay voasoratra ity, ary mankasitraka azy any amin'izay nataono antsika nandritry ny herinandro izay isika ny amin'ny fanokafana nyreto tompo-kase reto. Ary za mety ho zavatra ray tsara angamba raha amin'ny alady maraina aho fantatrareo, matetika tsy hitinainy tsy ho azo tsara fa fantatrareo nareo tahaka an'izany le izy, ary noho izany angamba amin'ny lady maraina raha nyrehetra izay manana fanontaniana ray ao an-tsainy mikasika an'izany no hanoratra an'izany ka metraka an'ilay izy eto amin'ny birao eto amin'ny sabotsy arivo ka hahafahako ahita hoe inona ilay izy, ary av eo dia hiezaka ny hamaly an'izany ho anareo amin'ny lady maraina raha sitraky ny tompo. Everiko fa izany no tsaratsara kokoa noho izay nokasaintsika, satria matetika dia tsy azo ilay izy fantatrareo, ary noho izany dia tahaka an'izany no hanaovako ho tsaratsara kokoa ny anaovako azy ahitsy fantatrareo, izany dia ho arak'izay tokony ahizy azy mihitsy, satria matetika ankehitriny misy olona ray ny antso andro any, ary nylaza fa ny antso ary tia fantatra raha marina ilay izy hoe rehefa ny mission ny fampakarana dia isy anankiray fotsiny ihany eto Jeffersonville ary anankiray any New York fa ny sisa amin'izy ireo dia any ampitan-dranomasina, noho izany hitanareo tsy azo fotsiny ilay izy. Avy eo dia nisy olona ray nylaza hoe amin'ny sabotsy ariva raha omen'ny tompo antsika ilay tompo-kase farany amin'izay fotoana izay dia ho eto Jesosy ny alahady maraina, hitanareo noho izany lay izy dia hitanareo nareo tsy izany tsy tahakan'izany lay izy, ary nareo tsy izany lay izy tsy mahafantatra isika, raha misy olona ray miteny aminareo fa fantatra izy ireo hoe roviana izy no avy dia fantatrareo fa diso izy ireo eo mpanombohana, satria tsy misy anankiray mahafantatra an'izany fa isika dia te hiaina androany tony hoe zao ankehitriny izao izany. Somary ampiodipodina kely ianareo mandritra ny ray minitra noho izany dia mivonoana. Za mino aho fa Jesosy dia ho tonga ao anatin'ny latsaky ny telo minitra manomboka izao ankehitriny izao an'ny fotoany. Fantatrareo ve hoe afiriny izany? Eo amin'ny 5:30 taona eo hitanareo ny arivo taona dia ray andro fotsiny ihany aminy, hitanareo Noho izany rehefa mandrehan'ilay apôstôly nareo eto manao hoe antomotra ny andro, eto antomotra ny andro, milaza an'izany ilay apôstôly eo amin'ny apokalipsy. Fantatrareo ve hoe afriny zany? Izany dia tsy voamaly fotsiny zany ho an'Andriamanitra, tsy mbola roa andro akory aza. Ary hitanareo raha 3 minitra zany latsaka ny 3 minitra ny fiaviany, hitanareo zany dia ho 30 taona eo eo ho antsika na zavatra takan'izany. Ary jereo hoe ahoana ohinona aminy 3 minitra efa eo mpitsanganana izy mba ho avy. Noho izany isika ianareo matetika rehefa mamaky eto nareo dia miresaka ao amin'ireo fiteniny teny izy, hitanareo, fa tsy ao amin'ny fitenintsika. Ary av eo raha fantatro fa ho avy izy rahapitsoariva, rahapitsoariva dia hianatra rahapitsoariva ka hangataka amin'ny manome any hafatra ho an'ny tompoka sefa efatra, dia ho avy eto aho ka hitorin'izany na izany azy. Hitanareo, zaho te anao ny andro rehetra fotsiny aho tahaka an'izay nataoko rehefa tonga izy, ary tsy mahafantatra toerana hafa tsaratsara kokoa noho ny tratra eo amin'ny toerana andraikitra mihitsy a. Hitanareo, eo amin'ny toerana andraikitra mihitsy. Noho izany dia manohy fotsiny sika mandra-piavina. Matetika rehefa mamaky fotsiny sika ary ankehitriny dia mitandrema tsara mihitsy. Ary rehefa mamaky nareo, alaivy ireo horonam-peo, eno tsara mihitsy izy ireo, satria ho azonareo amin'ny horonam-peo zany, satria namerina ny haino andireo horonam-peo ireo izy ireo ka tena tsara sy mazava tokoa izy ireo. Noho izany ho azonareo mazava kokoa zany aho. Ankehitriny ny olona rehetra dia latsapitỳ amin'ny Kristy antenaiko izao arivo izao, ary ny olona rehetra ti azy. Ho teneniko aminareo hoe inona matetika inona no mampifanjevony olona. Izany dia ny olona raha izay tonga nefa tsy nandrehan'ilay ampahany voalohany fotoana. Hitanareo, amin'izay fotoana izay dia tonga izy ireo ka mandre anareo manondro any oriana, miverina any oriana zavatra ray, ary av eo dia raisiny izy ireo izany izay voalaza, nefa tsy reny izy ireo ilay ampahany voalohany. Amin'izay fotoana izay dia mifanjevy tanteraka ilay izy amin'izy ireo. Hitanareo, arak'izany, ary mihevitra tokoa izy ireo fa nisy zavatra voalaza hafa saingy izany, saingy tsy izy izany. Noho izany raha manana fanontaniana ray nareo izay tsy azonareo dia sorahy teo amin'ny sila taratasy ray fotsiny izany. Apetrao eto izany amin'ny fotoana rehetra eo anelanelan'ny ankehitriny sy ny sabotsy ariva, ary ezaka amin'ny alahady maraina ny raha manahiratsaina kely izany ho nareo hoe eno manontany fotsiny hoe inona ny dikanyity etoky, tsy azoko ilay izy. Fantatrareo izay tiako lazaina. Noho izany dia hiezaka ny hamaly an'izany ho anareo amin'ny alahady maraina raha sitraky ny tompo. Ankehitriny izao arivo izao dia maky avao amin'ity tenitra nainy voatahity indray sika ao amin'ny toko fahaenina, ary manomboka amin'ny tomboka se fahatelo sika izao arivo izao, ary izany dia ny andininy fahadimy sy fahaenina. Ary raha mpitsoriva dia marana an'ireo mpitaingina efatra isika: ny soavaly fotsy, ny soavaly mena, ny soavaly mainty, ary ny soavaly atsatra. Ary tiako ny lazan'izao hoe isan'andro na dia hatramin'ny anikeo maraina aza teo ô izaho dia mifotena tena lohibe, ary mandeha mivavaka alohan'ny foazan'ireo zavatra, ary manohy mivavaka fotsiny mandritry ny andro. Fa anikeo maraina alohibe dia tonga teo amin'izay nisy any fanamasina, ary mazava mihitsy tahaka ny zavatra rehetra. Za nahita n'ity tompoka se hafa ny sokatra kehitriny itya marina tokoa. Ankehitriny mandre ahy izy, fantatro, ary tena mankasitraka. Ankehitriny tsarovinareo fotsiny fa misy zavatra eo mpitrangana zay za antenaiky fa takatrareo zany. Hitanareo, misy zavatra eo mpitrangana. Te hitsapa fotsiny an'ity fiangonana ity indray mandeha ka hita raha afaka mandray zavatra marina tokoa izy ireo alohan'ny misehony izany tokoa. Tsarovy ankehitriny, tsarovy izay niteneniko taminareo. Ary ankehitriny, anampy antsika ny tompo. Ankehitriny dia ao amin'ny andininy fahadimy: ary rehefa nysokafa ny tompoka se fahatelo, dia reko ny zava-mananaina fahatelo nanao hoe avy jereo, ary nijery aho ka indro soavaly mainty iray, ary izay nitaingina azy dia nanana mizana iray teny an-tanany. Ary nandre feo ray anteo afovoan'ireo zava-manana ny efatra nanao hoe vente ny vary tsitrika ray fatra, ary vente ny vary ordea intelo ny fatra, saingy jereo fa aza manimba ny diloilo ianao sy ny divay. Ankehitriny dia ndao sika merina nyity kely fotsiny areo amin'ireo tompoka seza efa nandalovantsika, satria tahaka ny tao amin'ireo taom-piangonana mihitsy. Nahoana miezaka ny mamerina fotokevitra ray sika mba hampifampitaingitaingina azy any ianareo ka ho afaka tahaka an'izany tokoa ireo taona ao anatin'ny soratra. Ny anankiray mitaingina eo amin'ilay ray hafa tahaka an'izany mihitsy, tahaka ny mianika eo amin'ny tohatra ray sy mianika eo amin'izany tohatra ray raha ny marina. Ny anankiray midina mankeo amin'ilay hafa, ary miverina ny oriana tahaka an'izany raha miakatra eo amin'izany tohatra ray nareo. Ary ankehitriny, reto tompoka se reto, ny izany dia ny boky ny fanavotana vo isy tompoka se. No azo an'izany ve ny olona rehetra? Ary ity boky ity dia vo isy tompoka se amin'ny tompoka se fito. Izany dia boky ray vo isy tompoka se fito. Hitanareo? Ary tsarova ketiny raha nanao sary an'izany ho anareo sika ka naka an'izany avy tao amin'ny Jeremiasy ny rehetra. Ankehitriny izy ireo rehefa nanana izy ireo dia nanoratra tahaka an'izao teo amin'ny singany anysoratanana na taratasy iray ranomarina na tsy taratasy fa hoditra iray izany ary naorin'izy ireo izany tahaka an'izao. Ankehitriny izany ary avy eo ny tendron'izany dia navela tahaka an'izao. Izany manondro hoe inona no ao. Avy eo ilay anankiray manaraka dia maka an'ilay karaza toerana iray ihany, niorina amin'ny fomba iray ihany, niorina tahaka an'izao. Ary avy eo eto amin'ny tendrony eto dia mivahatahaka an'izao izany ary mamela anankiray hafa. Eny, izany dia boky voisy tomboka sefito. Ankehitriny dia tsy mbola nanana boky tahaka an'ity mihitsy isika raha tsy taty aoriana. Ireo boky tamin'ny andro fahiny dia horonana. Niorina izy ireo ary raha nila loha hevitra izy ireo na zavatra tamin'izany ohatra raha niorina ny baiboly ka tea maky ny bokyny isaianareo dia namadika eto amin'ny isaianareo avy eo dia mamahazy tahaka an'izao ary mamaky azy ary ity dia boky ny fanavotana vo isy tompoka sefito. Ary hitantsika ankehitriny fa mandroso ny zanak'ondry mandray ny boky avy any an-tanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana ka manokatra an'ireo tompo-kase ary mama an'izany mamahan'ireo tompo-kase ho an'ny olona. Ary ireo zava-mananaina efatra izay mipetraka eo izay noraisintsika tao amin'ireo taom-piangonana, ireo zava-mananaina efatra iray ihany hitanareo izy rehetra ireo nanerana ny soratra ary izy ireo no anankiray izay manao ny filazanany amin'ireo tompo-kase izay nivahana. Ankehitriny ary hitantsika fa izany dia ny boky ny fanavotana. Avy eo dia niverina tany aoriana isika ka nahazo an'ilay ava namahavitra ary nandinika azy mba hahita hoe inona no asany. Ary ankehitriny nandrihitra ireo taona rehetra ireo dia Kristy no nanao ny asan'ilay ava namahavitra. Ankehitriny rehetra izay mahazo an'izany dia manaova hoe amen. Izy no nanao ny asan'ilay ava namahavitra saingy ho avy ny fotoana izay ifarana n'ilay asam-panavotana. Ary rehefa mifarana ilay asam-panavotana amin'izay fotoana izay dia miala eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy izay hipetrahany ankehitriny, fa tsy seza fiandrianany izany. Izay mandresy dia hipetraka miaraka amiko eo amin'ny seza fiandrianako tahaka ny nandreseko ka hipetrahako eo amin'ny seza fiandrianany raiko. Izany dia tsy seza fiandrianany, izany dia an'ny fanahy Andriamanitra. Kristy ilay zanak'ondry dia tsy azy izany. Izy no Andriamanitra nitsofoka, hitanareo, izay Andriamanitra iray ihany natao nitsofoka. Ankehitriny dia mitsangana avy eo amin'ny seza izy. Voalohany dia nivoaka ny filazana hoe iza no afaka ho tonga sy andray an'ity boky ny fanavotana ity. Hitanareo, ho an'ny drafim-panavotana manontolo hatrany amin'ny Adama izay rehetra veriny Adama. Tsy nisy ninoninona very talohan'ny Adama. Ary taorian'ny Adama dia very ny rehetra teto an-tany. Ary ny zavatra rehetra teo amin'ny famoronana ny tany dia very. Ary ny zavatra rehetra dia lavo niaraka tamin'ny Adama ny empita n'ilay antsana mba tsy hahafahan'ny olona hiverina. Tsy misy fomba mihitsy. Ny olona rehefa nanota izy dia niala tamin'ny lalany, tsy namela fomba ray hiverenana ho an'ny tenany izy. Ary tamin'izay fotoana izay teo rehefa napetraka io fanontaniana io, Jaona ilay mpanambara fa Jaona mpaminany dia tao amin'ny fahitana ka nahitan'izany. Ary tsy nisy olona tany an-danitra, tsy nisy olona teto tany, tsy nisy olona tany ambanin'ny tany, na tsy nisy olona izay mendrika akory aza hijery an'ilay boky. Hitanareo, eritrereto fotony izany ankehitriny. Avy eo dia mandroso ny zanak'ondry ka mandray an'ilay boky izy. Ary ankehitriny dia nangatahany Jaona mba tsy hitomanontsony, hoy izy hoe indro ny liona ny Joda no nandresy ary afaka mandray ny boky izy ka manokatra azy. Noho izany dia nitotika izy mba hitady liona iray ka nahita zanak'ondry iray izy. Niantso ilay loha olona nanao hoe liona iray no nandresy. Fa rehefa tonga izy ka nijery dia zanak'ondry iray no nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana. Ankehitriny tsy namarika an'izany mihitsy izy tany aloha. Nahoana? Tany aoriana tany izy tao amin'ny fanaovan'ny asam-panelanelanany, satria nivoatra ho an'ny olona izy, nanelanelana ho an'ny olona mandra-pahatonga an'ilay fanafarana izay napetraka tao amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao hiditra. Isy marobe amin'izy ireo mihitsy any ary izay no izy. Izay ihany. Reo hafa dia tsy te hiditra akory aza, tsy manam-paniriana hiditra izy ireo. Ary ny izany amin'izay fotoana izay rehefa miditra ilay fanahafarany, amin'izay fotoana izay dia tampitra ny fotoanany fanavotana. Avy eo dia mandroso ny zanak'ondry mba hitaky ny zono ho an'izay navotany, ary izany dia ny famoronana rehetra. Ny tany sy ny zavatra rehetra dia azy. Hitanareo, izy no nanavotra an'izany tamin'ny rano manokana. Ary rehefa nandroso izy mba handray an'ity boky ity mba hanokatra azy, nahoana ho andray izy ireo dia jaona dia tsy nitomanontsony. Ary nijery izy ka ity zanak'ondry ity dia zanak'ondry ray vovony, efa novonony izany saingy velona indray. Ary hitantsika kehitriny fa ny zanak'ondry vovony iray dia zanak'ondry mandehra mivoadra manerana andrehetra, efa novonony izany. Rehefa avy novonony izy dia nitsangana indray izy. Mipetraka teo amin'ny seza fiandrianana izy, atao hoe tao ambadiky ny seza fiandrianana tahaka an'izao, nanelanelana ho an'ireo fanarehetra izay ho avy ireo. Avy eo rehefa teo ilay anankiray farany ka feno izany, ny Andriamanitra no mbola niazona an'ilay boky ny fanavotana hitanareo. Ankehitriny dia manao fotsiny ny asan'ny havana izy ankehitriny. Ohatra nandeha tany Boaza ary Ruta dia nipetraka teo fotsiny ny andro mandra-patonga ny Boaza. Ny tiako lazaina dia I Boaza no nanao ny fahavana asam-panavotana. Tsaroanareo ve antory an'izany voatselakory izay? Ruta ilay fitsomponana, ary Ruta ninoninona nataony sy ny sisa, ka ny zavatra farany dia Ruta no niandry. Tsaroanareo ve ankehitriny hoe toy ny ahoana nanaovako tandindona an'izany tao amin'ny fiangonana? Raha mbola lasy Boaza nanao ny asam-panavotan'ilay havana, nataony izany, nanala ny kirarony ary nanao fanambarana iray ka nanavotra ny nomy, ary tamin'ny alalan'izany nahazahoany nahazony an'ny Ruta. Ankehitriny noho izany dia niandry fotsiny ny Ruta satria efa niasa mafy izy. Nanao an'ireo zavatra hafa rehetra ireo izy saingy niandry izy ankehitriny. Ary noho izany rehefa miandry ilay fiangonana mitsahatra, maro amin'izy ireo ny ankamaroan'izy ireo ao anatin'ny vovoky ny tany raha mbola manao ny asan'ny havany mahavitra izy. Ankehitriny dia mbola lasa miaratsy foana izao tontolo izao, ary vangongo ny fahotana sy ny aretina sy ny olana sy ny fahafatesana ary ny alahelo. Ireo lehilahy tsy manana an'Andriamanitra sy vehivavy tsy manana an'Andriamanitra dia maty menjera mihitsy. Ny omamiadana no mihinana azy ireo sy ny zavatra hafa rehetra, nefa tsy afaka maka finoana ampy akory izy ireo mba hanintsy tanana ka hiazona an'izany. Mario ankehitriny fa avy eo rehefa tapika izany rehetra izany taorin'ny fane navitany fanelanelanany, dia ny mandroso izy mandray ny boky avy any an-tanany lay. Ary tamin'izay fotoana izay, jaona sy ny zavatra rehetra tany an-danitra ary nanomboka rehefa nateo ambanin'ny alitara, dia nanomboka ny antsoantso anana an'izany sika ao amin'ny tompoka sefahenina indray. Ary toy ny ahoana ny faliana izy ireo, ary ny ankohiky izy ireo, ireo olona ka nandraraka ny vavaka ireo olo-masina, ary ny ikiky ireo fa nateo ambanin'ny alitara hoe ianao no mendrika satria ianao no nanavitra anay ho an'Andriamanitra, ary hiveriny eny amin'ny tany izay ho velona toy ny mpanjaka sokosorona. O nisy malaza iray dia hoy jaona hoe ny olona rehetra tany an-danitra, ny zavatra rehetra tany ambanin'ny tany, ary ny zavatra rehetra dia nandre azy ny deran'Andriamanitra ny amby izany. Tsy maintsy nahita ny anarany tao jaona, fantatrareo io fotoana rehetra io. Avy eo dia hoy izy hoe izy no mendrika ny ray ny boky ny fanavotana. Ankehitriny dia tsy an'ilay mpitsara intsony izany, izany dia an'ilay mpanavitra, ary izy no efa navitan'ny asan'ny fanavotana. Ankehitriny dia aneo amin'ilay fiangonana izay nataony izy. Amen. Hitanareo? Noho izany dia alainy fotsiny fa mikatona ilay boky. Tsy nisy anankiray nahafantatra mihitsy fantatra izy ireo fa boky ny fanavotana iray izany teo izany, saingy tsy maintsy ho voambary izany amin'ny andro farany. Araka ny Apokalipsy toko fahafolo dia ilay anjely fahafito no homena ny hafatra ny amin'izany. Satria izao ny voalaza hoe amin'ny andro hitsofany tao am-piangonana fahafito, ilay anjely fahafito rehefa mitsoka izy dia hifarana tanteraka ireo zava-miafin'Andriamanitra rehetra amin'ny alalan'ny fitsofany. Avy eo rehefa voambary izany dia midina avy any an-danitra ilay anjely izay Kristy. Tsarovy ankehitriny ty anjely ity dia eto an-tany hiraka iray. Midina Kristy, mahita azy nareo ao amin'ny toko fahafolo ny Apokalipsy, mametraka ny tongotra iray eo ambonin'ny tany, ilay ray hafa eo ambonin'ny ranomasina, havana ny eo ambonin'ny lohany, maso tahaka ary tongotra tahaka ny afo sy ny sisa, manangana ny tanany ary miainina amin'izay velona mandrakizay sy mandrakizay eo amin'ny seza fiandrianana, fa tsy hisy andro intsony. Ary rehefa manao an'io voadio izy dia mampandreny feo an'ireo kotrokorana fito. Ary ilay mpanoratra izay rehefa nakariny jaona dia natao hanoratra an'izay hitany. Nanomboka nanoratra izy hoy izy hoe aza soratany izany, satria aza soratany izany. Izany dia tsy hoy izy hoe asio tompo-kase izany, inona ny ao anatiny? Asi utumpu kase azala zaini zani. Itanare utsi maintu vombari zani sangi tivo suru ata wamtene kuri ya zani. Areveo refa nanumpu kana nukata ndretumpu kase izde itatike fa mana ira tsaini zret. Itanare umu. Refa nanukata ntumpu kase voluni izde nercheti zwe haketi ntini ula zaini zani we arzonu isu farana sarana nuandra isi zafi andana na rana na wanti ya arti ya na wanichi. Sangi refa nisile izde indu nande iso val futrai mande arptangi narayte wambunu. Yeni nanana tspike ra izde netana ni arnumena satukuna atara izi afaka kedu izi zayani. Aron firna ndray lay zanakondrika namatompoka sy hafa raika indro nivoaka ny mainty iray mpitaingina soavaly mena iray ary izy dia nanana ny nomena sa sabatra iray ary andehanao ady izy ary nomena hery lehibe ka anaisotra ny fiadanana eo amin'ny tany ary mifamono izany dia karazany mbola zavatra mahagaga ray foana sa tsy izany rehefa nanokatra an'izany izy ary av eo dia mitoika nanao hoe amin'ny andro mialohan'ireo kotrokorana fito ireo mihitsy dia voambary ireo zava-miafina rehetra eto ireo jereo ankehitriny av eo dia hitantsika araka nefa nianarantsika fa nandritra ireo taona dia nanana mpanavao sika fa tsy mpaminany mpanavao ary ny asa tsirairay dia mitondra ny asany manokana tahaka ny lehilahy ray fotsiny izay te telefonista ray tsy teny elektrisiana ray marina tokoa izy mety manao asa kely ray eo amin'izany izy ary tahaka ny rahampiasan'ny laharataribi ny lehilahy ray eny izy tokoa raha mpangady lavaka ho an'ny andro ray ny lehilahy ray ka tsy mbola nanao ny asan'ny laharataribi mihitsy dia tsaratsara kokoa azyny tsy mikasika an'ilay laharataribi saingy mety manao asa fanohizana kely izy na zavatra ray fa rehefa tsy maintsy vomara ilay tena zavatra amin'ny andro farany an'ilay ampahany farany an'ny fiangonana dia amin'izany no ilazan'andriamanitra fa andefa ho antsika izy araka ny soratra ary rehefa nyzahntsika hatrany sy hatrany izany fa nilaza melo izy fa hiverina ho anatin'ny olona ray ny fanahany eli ankehitriny heveriko rehefa natao mazava mihitsy izany ary sika ary miandren'izany hitrangy sika hanohany olona ray vahositra amin'ny andro farany mba iseho ankehitriny dia andrefa natika betsaka sy zavatra afinareo saingy izany fotsiny miezaka fotsiny mba ndevolo izany miezaka manaisotra amin'ilay anankiray tena izy rehefa tonga eto izy hitanareo saingy ho tena voatondro marina tokoa izy fantatrareo hoe inony eli ary dinio izany dia ianareo ahafantatry nareo ary noho izany rehefa izy ankehitriny ilay voafidy no hahafantatra tsy ireo afo azo antoka fa tsy hahafantatra an'izany izy ireo ho diso an'izany izy ireo any amin'ny ray tapitrisa maily tahaka ny efa nandalovantsika izany rehetra izany ka naneo hoe ahoanany na diso azy ireo any jaona ahoanany na diso azy ireo any elia ahoanany na diso azy ireo any jesosy ahoanany na diso azy ireo any izy rehetra ireo han-trany ary anao an'ilay zavatra ray ihany izy ireo satria ny baiboly no nilaza fa anao izy ireo hitanareo koa noho izany amin'io fotoana io dia ho tena manehitry teny izany ho tena tsotra izany izany dia izany no hanao ny olona nalavitra an'izany tena tsotra loatra izany ho azy ireo hitantsika ary isan'andro fa rehefa lasa manan-tsaina sy nianatra ny olona ka mahafantatra ny rehetra amin'izay fotoana izay izy ireo fotsiny izany fotsiny ilay karazana izay diso an'ilay izy fantatrareo hitanareo tsy naka an'ireo karazan'olo ireo mihitsy jesosy mba ho mpianany naka olona tsy nianatra izy mpanjono ary tsy nisy olona izay ny fandray tamin'ny fiangonany sy ny sisa naka lehilahy tsotra fotsiny izy mpamorihetra sy tatsasy mpanjono sy ny sisa mba hanao ny asany hitanareo satria izy ireo dia mahafantatra fa tsinotsinona izy ireo amin'izay fotoana izay dia afaka manao zavatra avy amin'izy ireo izy hitanareo raha mbola nanohy hahafantatra foana izy ireo fa tsinotsinona amin'izay fotoana izay dia afaka miasa andriamanitra fa rehefa manomboka mihevitra izy ireo fa mahafantatra zavatra amin'izay fotoana izay tsy mahafantatra ninina izay tokony ho fantatrareo nareo ho ny baiboly ary noho izany koa isika hitantsika izany ary ankehitriny dia mahita isika arak'izany fa natao voambary reto zava-miafiny reto ary nahoany reto lehilahy reto ny tsy wesley luter ary ireo mpanavao malazy ireo izay nitondra ny fanamarinana fanamasinana ny taona pantekotista niaraka tamin'ny batisan'ny fanamasina sy ny sisa nahoany izy ireo ny tsy nahazo any retoreto afatra reto nahoany izy ireo ny tsy nahazo azy ireo satria mpanavao izy ireo hitanareo tahaka fotsiny raiso eo amin'ilay ilany afo izany nisy olona tonga izay nanana fa efa natao mpanjaka saingy tsy mpanjaka hitanareo mila mahamarika ny fiteniny baiboly ho an'ny zavatra rehetra nareo hitanareo dinio ankehitriny fa ity no anton'ireo navelany antona rehetrareo an'ireo ampahany mahagaga mikasika ny fahamarinana lay ampahany mahagaga any fanamasinana lay ampahany mahagaga any batisan'ny fanahymasina ary nahoana karazany inona no nihinana pomaray ve eva sa nihinana pongabendanitra izy sa zavatra ray hitanareo Efa inona no hitaranaka ny menarana ary ary nibatisa amin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina vesa ny anaran'ny tompo Jesosy ny marina ary o anjatony amin'ireo zavatra ireo no navela hiantona hitanareo. Ary noho izany amin'ilay ora farany dia tsy maintsy tonko ty lehilahynty ka hanambaran'ilay zavatra hitanareo andray ihan'ireo soratra ho voatondro tsara mihitsy izany jereo eny tompo. Ary ankehitriny izany dia tsy ho zavatra malaza goavana ankehitriny, izany dia ho tahaky ny atao amin'ny baiboly, izany dia ho zavatra goavana goavana kokoa noho izany. Toy ny ahoana ilay izy rehefa natao ho tongo Jaona tany ka nanao batisa? Eritrerety fotsiny ankehitriny ireo mpaminany tany aoriana, tany aoriana lavitra tany, Isaia, Malaki, ary izy rehetra eo dia niresaka ny aminy rehefa ho tonga izy. Ary rehefa tonga izy, olona manoreriray fotsiny, antitra tsy nianatra, niaraka tao nyvolombava nanerana ny tavany, ary ny volo nitsangana tahaka ny fanday ray, ary tapakodrondry tranainy goavana ray ny nandrakotra nanodidina azy. Tsy nanana fianarana mihitsy, tsy nandeha tany an-tsekolindray andro mihitsy teo amin'ny fiainany araka ny fantatsika. Hitanareo indro tonga izy nivoaka avy tany anefitra, tsy mba nasaina akory teo amin'ny pilipitra ray azy, ary nitsangana tany teo amin'ireny ranony Jordana ka nanomboka ny antso ny olona hibebaka. Azonareo eritreretina ve? Ny baiboly no nilaza fa ny zavatra rehetra dia ho tena lehibe amin'izany andro izany ihany ka hahetry ireo toerana avy rehetra ary hasandratra ireo toerana iva rehetra. Eny tompoko, ary ny toerana saridalana ho tonga lemaka. Nahoana? Azoko eritreretina ny nahita azy ireo tany ny efitra fa hivoaka Jaona na ity mpiaino lalana malaza ny kristy ity ka haka fotsiny an'ireo tany efitra rehetra ary ampalama azy ary hametraka hahatra eo aminy ndray. Hitanareo? Oh, izy ireo everiko fa nanomana tsara n'izany rehetra izany izy ireo, saiky mitovy amin'izay ataon'izy ireo amin'izao andro izao izany. Saingy tena manetry tena ilay izy na dia ireo apôstôly aza dia diso an'izany. Hoy izy ireo hoe eny, nahoana ny soratra no milaza raha ny ianao ve dia hiakatra any mba hatolotra kehitriny? Nahoana ny soratra no milaza fa tsy maintsy tonga aloha Elias? Hoy izy hoe efa tonga sahady izy fa nareo ny tsy nahafantatra an'izany, ary ny zanak'olona nao an'ilay zavatra ray ihany izy ireo. Fa i Jaona hoy izy dia nanao mihitsy an'izay nasaina nataony, ary izy ireo dia nanao tamin'ny mihitsy an'izay nasaina nataony izy ireo, ary nanao hoe toy izany koa ny tsy maintsy hareta ny zanak'olona. Nahoana? Tsy misy everiko ray ampahatelo ny taranaka Jiosy manontolo mba nahafantatra fa teto an-tany Jesosy Kristy. Tsy mety efa nandrefanantika raha izy ireo tany hoany, saingy tsy ny raharahan' izany nanohy fotsiny. Tonga tamin'ny azy manokana izy fa ny azy manokana tsy nandray azy. Ankehitriny eo no inoko mihitsy azy, ankehitriny tsy nilazan'izany fa ho avy miafinafina izy. Fa ny fampakarana dia ho tsy ambaratelo ray, noho izany raha tena tsy ambaratelo izany rehefa tonga izy dia tsy mihoatra lavitra noho izany ve ny tsy hahafantarana ny fampakarana? Hitanareo? Tsy ho fantatry izy ireo izany. Ilaza avy hatrany izy ireo hoe eny, nefitra fa natao hanana fampakarana iray isika, nefa ity fitsarana rehetra ity ny eto ambonin'ny tany. Ilaza izy hoe efa nseho izany fa nareo no tsy nahafantatra an'izany. Hitanareo? Ho toy izany ilay izy tahaka ny mpangalatra amin'ny alina fotsiny, tahaka ny boky ray izay nyvakiako indray mandeha. Inona moa ny antsoina azy? Roméo et Juliette izany ve ilay izy sa zavatra ray? Navela napakariny teo anilan'ilay trano nitohitra tamin'ny fomba ray adiny efa ela be izany, ary tonga nakany mba hamoaka azy tamin'ny andro alina. Ankehitriny tahaka an'izany no isehony ary ho lasa. Tsy hoe andefandehana anjely ray idina izy ireo miaraka amin'ny angady sasatsasany ka angady an'ireo fasany. Ho ny baiboly hoe ovaina isika alohan'ny hahafahanareo manakipy ny masonareo mihitsy aza, ndray ny mpimaso fotsiny dia ho tapitra ny rehetra. Aingana tahaka an'izany. Ilaza fotsiny hoe nisy olona ray nanjavona. Eny, hevitra fa raha afaka hikaroka manerana an'izao tontolo izao sika androany dia nisy olona dimanjato no nanjavona niala tamin'ny tany isan'andro. Hitanareo? Tsy mahafantatra ninoninona mikasika an'izany izy ireo. Niakatra fotsiny izy ireo nanjavona. Eny, tsy isy betsaka no andeha ao amin'ny fampakarana io. Ankehitriny tsy te hampitahotra anareo a, ary za tsy mihevitra fa tahaka an'izany ilay izy, fa te hiteny aminareo an'izay no lazainy fotsiny a, ary fantatrareo izany ny tenanareo. Tahaka ny tamin'ny andro Noa izay nisy fanahavalo novonjena tamin'ny rano. Fanahavalo avy amin'izao tontolo izao no novonjena tamin'ny rano. Eny, hoy nareo hoe o adray, tsy ilaina ny ezako izany maneho fa tsy manana n'ilay karazana finoana izay ilainareo nareo. Raha isy fotsiny, isy anankiray fotsiny dia ho izah izany. Amena, satria mino a. Hitanareo? Tahaka an'izany no hitiavanareo ino azy. Hitanareo? Ho izah. Azoanto ka te iaina tena akaiky azy a mba hahafantarako fa aka izy rehefa tonga izy. Mino an'izany a, mariny zany, noho izany raha misy raha diso an'izany ny olo kafa rehetra, za de hoany noho ny fahasoavana, satria izy no nampanantenahany zany ary fantatro fa za de hoany satria tsy afaka mandaingy izy. Ary fantatro fa ny fanahiko sy ny fiainako no manambara ary miezaka ny miaina isan'andro fotsiny toy ny hoe ho avy izy, noho zany a de za de hoy za io anankiray io tahaka an'izany no tianareo tsapa. Raha isy valo de ho isan'io valo io a, raha isy dimanjato de ho isan'io dimanjato io a, tsy fantatro ny amin'ilay olo lava fa te ho isan'io dimanjato io a. Hitanareo tahaka an'izany no tianareo tsarovana, hitanareo? Ary raha tsy tahaka an'izany no hatserovanareo azy de misy zavatra tsy mety amin'ny finoanareo. Hitanareo, tsy mananantoko anareo fa efa voavonjinareo raha izany, nanombatombana an'izany fotsiny nareo. Aza manao an'izany. Eny ary, tsy ho tonga eo amin'ity tombo-kasety isika sats zany. Eny ary, tiako isakariva, tsy fantatro raha tsy mampanina anareo ny fangalako ny fotoanareo, afaka hivoaka lolo kely sika. Tsy misy betsaka ao amin'ny fanambarana an'ireto tombo-kasety reto tsarovy de andininy anankiray fotsiny marina tokoa izany. Ny voalohany de miteny ny filazana azy, ny andininy faharoa ny ankamaroan'ny fitantarahana rehetra sy ny sisa, ny famakina azy na ny famakina ny fisainan'izy ireo, ary za de arininy foana saiky tahaka azy rehetraireo hoe io mpitangina soavaly voalohany io de lay fiangonana voalohany, saingy rehefa ny fanahy masina ny nanambara azy de tena ny fanohitra tamin'izany lay izy. Ary noho izany ny ataon'izany rehetra zany de maneho fotsiny an'izay maha izy azy. Ary noho izany de miezaka ankehitriny ho ady tena masina ity. Izany no antony hoe aleo kokoa mamaly an'ireo fanontanian'ireo. Ary ndao ataontsika izany, ny olona rehetra dia hahafantatra mazava tsara ary eo amin'ireo oronam-peo ihany koa fa azo izy ireo ankehitriny. Hitanareo? Miezaka ny resaka vetivety aho tamin'ny ariva teo amin'ny fotokevitra mba hanao ny olona ny mandeha aingana sy manosika, ary tsy tokony hanao an'izany nareo, hitanareo? Fa rehefa izany no tonga dia izany ny olombelona. Ary mafana ato anatiny ato ary nareo, ary tsy tafandrimandry nareo. Fa nareo de efa tena nahafinaritra ny tsara indrindra zay hanynahitako ny fihetsiky ny olona tato amin'ny tabernakla de anykeo maraina, ary nipetraka tsara, ary reo reny nitondra ny zazakelynakao amin'ny trano fitaizana rehefa nanomboka ny tomahana izy ireo, ary tena nahafinaritra ny zavatra rehetra. Fa miezaka no miverina amin'ilay fotokevitra mandra-pahatsapako fotsiny an'ilay hosotry ny fanahy eo amiko mba hilaza ny reto teny reto, mba hilaza an'izay voambara tamiko. Ary noho izany raha izany no tanyhoany teo mpanaovana an'izany, raha nanao fahatsoana ray ah eto de azo antoka fa hanitsy an'izany ho ahy eo anatrehan'ny olona rehetra izy. Za ilaiko zany de tiako marina izany. Tsy ilaina ny maka fotsiny an'izay eritreretinareo, misy zavatra raha izay marina ary zany no ilaintsika. Mila an'Andriamanitra nome antsika an'izay marina isika. Noho izany ankehitriny de naka an'ity isika reto mpitangin reto araka nisehoan'izy ireo. Soavaly voalohany ankehitriny ary fantatsika fa izany de ny antikristy izay nandroso. Ary avy eo de hitatsika ho maly ariva fa lay olona ray ihany izay nandroso amin'ny maha antikristy tahaka ny soavaly fotsy ray, hitatsika izy niaraka tamin'ny sabatra ray ho maly ariva nitangina ary namono olona. Ankehitriny de misy foana ny ara-boajanahary sy ny ara-panahy, ary noho ny amin'ny fiangonana de tiako ny manao tandindona miailo mihitsy ny atongavantsika eo amin'ny fanokafana an'ity tombo-kasety. Fa izay nomeny ah de noraisiko noty eto izany, manana soratra maro ah eto pejy 7 na 8 amin'izany, ary arak'izay todiako amin'izany. Mario te hanome tandindona ray ihany amin'ilay fiangonana ary anao azy tena mazava mba tena hahitanareo azy mihitsy, hitanareo? Ankehitriny nisy ampakarina ara-boajanahary ray tao amin'ny sahany Edena. Tsaroanareo ve izany maly ariva? Io ampakarina ara-boajanahary io izy no malala ny fony Adama. Tsy mbola vadiny satria tsy mbola nahalala azy amin'ny mahavady ray izy, tahaka ny Maria izay vadiny Josefa mihitsy, saingy tsy mbola nahalala azy mihitsy izy. Hita fa nananjanaka izy, hitanareo? Ankehitriny talohany nahalalany Adama ny vadiny dia ampakarina ray fotsiny izy ho azy. Eny ary hitantsika fa Andriamanitra izy lavo izy tao amin'ny sahany Edena satria diso tamin'ny fihazonana ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny fantany fa avotsotra hoe ho anivon'izy ireo Satana, noho izany izy dia nanome azy ireo toerana ray ijanonana ho ambadika nampahatanjaka azy ireo. Eny eo iza no afaka hafantatra toerana ray tsaratsara kokoa hampatanjaka noho Andriamanitra raha miezaka hikarakaran'ireo zanany manokana izy? Raha te hikarakara ny Josefa keliko a, Yendra lan zavatareta ary fantatra miankina amin'izany ny fiainana nahoana izany dia ary afaka nanao an'izany a eny raha fangaro tsy menitra efapolo dia tongotra na mafisina no zavatra anao an'izany izany dia ataoko sivifolo dia tongotra zany mba ahazo antoka an'izany ary raha afaka mieritreritra n'izany nikasika ny zanako lahy kely a nefa raha very ny ainy mety maty izany dia mihiny fa voavonjy ny ankizy iray tsy mihoatra noho izany ve amin'andriamanitra ho an'ny zanan'izay ho very mandrakizay inona ny tokony hapetrany ao ariana nametraka ny teniny manokana tahoriana izy raha mbola ho anatiny io teny io foninareo de voaro raha mitoetra ho amiko nareo ary ny teniko aminareo amin'izay fotoana izay dia angatao fotsiny izay tianareo izany ilay izy ny teny noho izany nandeha nitsangatsangana tao amin'ny say evaka niona tamin'ny menarana karazan'olona ray tena mamiratra ary izy ary nanomboka izy ankehitriny teo amin'ilay ilany hafa izy andriamanitra dia miaina mitoetra miasa ao anatin'ny fanetretena tsy misy fomba hafa ray mihitsy hitanareo ankehitriny ilay ramatoa kely manetry tena dia nitsangatsangana teo ary tongo satana tamin'ny mahakarazan'olona endry fetsy mamiratra iray ary te hivarotra n'ilay fandaharana taminy izy raha mbola tsy mampaninana impiry satana no eo amin'ny manodidina raha mbola nijanona tao ambadiky ity teny ity foana izy dia nety tsara izy hitanareo noho izany avelao satana anao an'izay tiany atao mijanona fotsiny amin'ny teny ianareo tsy manao fahasamihafana kely iray izany raha ho izy hoe nahoana marary ianao tamin'ny diakapo no nahasitrana eny ho faty ianao izy no anangana indray izy no nampanantenan'izany hitanareo mijanona fotsiny eo ambadiky ny teny izay ihany mitoetra ho amin'ny teny kristy izy tenany voasoratra hoe hitanareo ankehitriny mijanona ho ambadiky ny teny fa eva nanomboka namotsitra kely izy saingy tsy namotsitra azy rehetra mihitsy fehezany teny anankiray fotsiny ihany navotsiny ary izany ny tiany satana nataony namoaka azy avy tao ambadiky ny teny fikasan'andriamanitra izy tamin'ny fandanjalanjana aza manandrana mandanjalanja ny tenin'andriamanitra mihitsy inoy fotsiny izany hitanareo noho izany dia nivoaka avy tao izy ary talohany hanina kanisany adama teo aminy mba ho vady iray dia efa voalotony satana izy ary izy ary efa voamarika reo ve nanao an'ilay zavatra ray ihany kristy marina tokoa ankehitriny mba hanavitra dia tsy maintsy andriamanitra aloha ny teo voalohany efa voamarika reo ve maria talohany nankanisany teo amin'ny josefa dia ny fanahymasina ny tonga teo amen hitanareo eo no hahatongavan'ilay mpanavitra ankehitriny mario ankehitriny lavo ilay vehivavy ara-bojanahary ka nanao fomba ray mba navotana azy andriamanitra na dia lavo azy izy dia nanao fomba ray izy ankehitriny izany no ampakarina voalohany teto tany lavo talohany vadiny tamin'ny vadiny lavo izy noho ny antony ny fandanjalanjana raha tokony janona tamin'ny teny lavo izy ary lavo tao amin'ny fahafatesana izy fisarahana mandrakizay miaraka taminy nentiny vadiny sy ny zavatra hafa rehetra izay nisy teto tany lavo izy ankehitriny saingy andriamanitra feno famindram-po dia nanao fomba ray anavotana an'io vehivavy io ary ankehitriny dia nampanantena azy izy ny teny tamin'ny fandray andro any amin'ny ho avy dia ho tonga eo amin'iray ny teny marina ampahafantarina azy ny teny marina tsarovy izany ankehitriny satria nampanantenan'i kristy izy tamin'ny alalan'ny vehivavy ary kristy ny teny masinda jaona toko voalohany tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra ary ny teny dia tonga nofo hitanareo ka nonona teo anivontsika nonona teo anivontsika tao amin'ny nofo andriamanitra izy ny teny talohan'ny teny iray dia fisainana iray izany ary ny fisainana iray dia tsy maintsy ny foronona eny ary noho izany ireo fisainan'andriamanitra dia lasa famoronana rehefa voateny izany tamin'ny alalan'ny teny iray izany dia rehefa izy no maneho an'izany aminareo amin'ny fahafisainana iray ny fisainany ary voambara aminareo izany amin'izay fotoana izay dia mbola fisainana iray foana izany mandra-piteninareo azy izany no antony nandeha nivavaka mosesy na nodidina azy io andry afoka hoy izy hoe mandeha natodimakany antsinanana nitsoraka azonao ka lazao miantso lalitra tsy nisy lalitra teo saingy nandeha izy ary niazona n'ilay tsoraka azo teo ka nanao hoe aoka isy lalitra tsy nisy lalitra mihitsy tsy mbola na noho ny verina saingireo teny ny fisainan'andriamanitra dia efa voateny teny iray izany ankehitriny dia tsy maintsy hitranga izany tsy hitanareo ve ankehitriny izay nylazany jesosy raha milaza amin'io tendrombohitra io nareo tsy hoe raha izany no milaza azy fa ianareo no milaza amin'io tendrombohitra io hoe mifindra ary ny zavatra voalohany everiko tamin'ny andro mosesy dia lalitra maintso antitra goavana ny nanomboka ny monimonina ary afaka kelikely dia dimy livatra isaky ny aridra izy ireo hitanareo avytaiza izy ireo izy andriamanitra ny namorona azy ireo tsy hitanareo ve hoe ahoana afaka mandravanyity izao tontolo izao ty andriamanitra izao arivo izao amin'ny lalitra kely raha tiany eny afaka mampivangongo lalitra kely hatreny amin'ny volana mihitsy izy ny zavatra tokana azo ny atao dia ny milaza fotsiny hoe aoka isy lalitra kely hatreny amin'ny volana hoy izay ihany no isy amin'izany tsy misy simika ninoninona no hitombo fotsiny izy ireo hitombo hitombo ohatrany hitanareo afaka manao izay tiany atao izy andriamanitra izy ilay mpamorona ny zavatra tokana atao dia nytenen'ilay izy fotsiny mariny izany izy ny mpamorona ankehitriny raha afaka mahalala fotsiny sika hoe lehibe toy ny ahoana izy hitanareo manao an'izay tiany fotsiny izy mipetraka any ambony any izy ary mijery ny olona sy reto mpanabe kely reto miamanan-tsaina ary tsy misy andriamanitra sy ny zavatra rehetra nahoana izany dia tahaka azy ireo tany babela mihitsy indray babela raha ny marina ankehitriny dia mahamarika isika fa niteny tamin'ny eva andriamanitra hoe taoriany fotoana ela dia hiverina aminao miteny ankehitriny toy ny ahoana ny nahalavony tiako ny kilasiko ilazan'izany avitaizany nahalavony avitaizany nahalavony eva miteny marina ve izany miteny ary nilaza andriamanitra fa hanao fomba ray anavitra azy hiverina miteny indray izy eny ary taoriany fotoana ela dia ampahafantarina azy ny teny eny ary tonga ho an'ny tanjona anankiray ny teny ankehitriny azony mafy ankehitriny izay lazaiko tonga aminy ho an'ny tanjona anankiray ny teny ho an'ny fanavotany izany eny ary fa mandra-pahatongan'izany dia nanana mpisolo ray izy zay hety mandra-pahatonga ny fotoana ho an'ilay teny tany amboalohany angehitriny nareo mahazo mazava tsara ve nareo ny teny taminy izy fa ho tonga eo amin'n'iray ny teny saingy mandra-pahatonga an'io fotoana io dia nanome azo mpisolo ray izy mandra-pahatonga an'io fotoana io noho izany dia nanome azy fanatitra ray atao izy mpisolo ray an'io raha io ankehitriny ilay raha dia an'ny ombolasy ondry sy osy lasiny sisa saingy tsy nanaisotra ny fahotany izany hitanareo nanarina ny fahotany fotsiny izany izany dia tsy nanaisotra an'ilay izy mihitsy nanarina an'izany ilay izy satria rahambiby ray izany ary ao amin'ny rahambiby dia misy ny aimbiby mpisolo ray izany mandra-pahatonga n'ilay tena ankehitriny dia anaova ny palitaonareo lay raha tena izy any olombelona amin'ny mahatokony olombelona dia lasa nytsofoka andriamanitra tsy nisy fananahana virjiny fahaterahana raha virjiny namokatra an'izany ankehitriny ny tenin'andriamanitra ny teny fikasana dia lasa raha ary nitsofoka tao amin'i jesosy kristy olona ilay mpamonjy ny ranombolasy osolasy ny sisa fa andraso ankehitriny eto andriamanitra dia nanao ny teny fikasana nilaza fa ho eo ilay izy rehefa tonga izany ny taranany no anorotoro ny lohany menarana ankehitriny raha tonga fotsiny tahaka ny avy tamin'ny adama ny tarana na tahaka ny avy tamin'ny menarana sy ny sisa amin'izay fotoan'izay dia mbola ho taranaka mpanota foana izany izany no antony tomaniny jaona tsy nisy olona satria tsy nisy olona teny ampita ny olona rehetra ilay ila ny hafa n'ilay lavaka ilay antsana fa ho avy ny fotoana raha izay hahafoanan'io rahambiby mpisoloa rehefa ilay tena raha nitsofoka ny tonga andriamanitra tonga nofo sy raha ny baiboly noho nylaza fa izany izy timoty voalohany toko fatelo andiny fahena ambi folo iaraha manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panaraka an'andriamanitra satria andriamanitra dia voaseho tao amin'ny nofo marin' izany ny fahaterahana ravirijiny no nanao an'io ankehitriny ny rahanondry sy osolahy dia nandrakotra ny fahotana fa tsy afaka nanala azy satria rahambiby ray izany fa tsy maintsy honety tsara izany tsy maintsy ho mpisolo ray izany ary azo antoka fa izy ireo dia efa zatra nampiasa n'io mpisoloka noho izany dia manohy fotsiny izy ireo ary rehefa ilay tena teny nampanantenaina ny tonga voaseho tao amin'i jesosy kristy izay nanam-pirofo ny zanak'ilay mpamorona lehibe andriamanitra ary voamarina ny tena no ilay tenin'andriamanitra velona hoadray No purfun fizanis, anfakantenen do zavatra wam fisinis, si bisulbel rei, na in netom zoturzo fakananawazan, si mis zavatra rei totani afakamamurna fatiandre mant, si afakamamurna de vud, pamat kanza, efan frunis, sankt si afakamamurn. Nfautana de fa marina na navadika fotsiny any. Fantatrareo izay tiako lazaina. Inona ny langaray? Izany de fa marina na diso fanolotra. Hitanareo? Inona ny fitsangatsangana iray? La etsika marina ara-dalana na navadika. Zavatra rehetra ho nfautana, nfautana de ny fa marina na navadika fotsiny. Ankehitriny tsy afaka mamorina izy fa rehefa tonga Kristy de nanaporofo fa izy ny mpamorona. Izany ilay raza efa nampanantenaina. Ankehitriny raha tianareo ny amaky an'izany nareo ndao sika madika mandritry ny ray minitra fotsiny aka ny fotoana eo amin'ity sika nahoana nahoana zao arivo zao za manao ahikorotan-tsainy zany everiko fa te andeha hody ny olona rehetra fantatrareo ary noho izany lay izy de ankehitriny de ndao alaintsika ny asa toko faharoa misaotra anareo ary sika fotsiny de asa toko faharoa de ho hitantsika raha mariny zany na tsy raha voaporofo izy fa izy no andriamanitra eny ary raiso ny asa toko faharoa ankehitriny de ndao sika aka eto amin'ny andininy faharoa amby roapolo petera no miteny tamin'ny andro ny pentekosta ianareo ry lehilahyny israely eno ireto tenyreto jesosy avy any nazareto lehilahy nasehon'andriamanitra teo anivonareo tamin'ny alalan'ny fahagagana zava-mahagaga sy famantarana izay nampanaovin'andriamanitra azy teo afoanareo araka ny tena nifantatry ny tenanareo ihany koa lehilahy ray izay naseho fa izany no andriamanitra eo anivonareo tamin'ny alalan'ireo tena zavatra izay nataony nanampirofo fa izy izany indro petera nitsangana teo amin'ny sinedriona nyteny tamin'izy ireo nahafantatra an'izany koa nikôdemosy hoy izy hoe raby zahay rehetra de mahafantatra fa mpampianatra ray avy amin'andriamanitra ianao satria tsy misy olona afaka manao an'ireo zavatra ireo raha tsy avy amin'andriamanitra izy hitanareo fantatra izy ireo zany saingy nahoana dinio ankehitriny ankehitriny ieva ny nampanantenaina anty saingy rehefa tonga teo io ampakarin'io ary nandary rehefa tonga teo amin'ilay tena teny noho izany nanda ny hafantatra ilay vehivavy ilay ampakarina hebreo satria izy no ampakarina an'andriamanitra noroany izy tamin'ny fisaoram-bady marina ve zany izy no ampakarin'andriamanitra hoy nareo hoe eny tsy mbola nivady akory azy izy ireo marin' izany fa joseva dia nandroaka ny marita alohany saika nandroaka ny marita alohan'ny vadiana izy ireo hitanareo nofofoiny izy ary rehefa tonga izy ary nyteny izay nampanantenainy dia tonga ho an'ny mari azy dia hitany izy ny rakotra tao anatin'ireo mpisolony mafy mihitsy ka tsy te handray an'ilay tena teny fikasana izay efa natao izy ny teny kristy angamba tsy azonareo zany ankehitriny dia mamela iveriny eo amin'izany ray tiako azonareo ty hitanareo nampanantenainy izy ilay ampakarina eva fa isy mpanavitra ray ny mpanavitra azy dia ho ny teny ary rehefa tonga ny teny tonga nofo dia nilaviny izany nomena mpisolo izy ankehitriny azono izany mpisolo nomena mpisolo mba anoy mandra-patonga n'ilay mpanavitra ary rehefa tonga ilay mpanavitra dia te anoy niaraka tamin'ny mpisolony izy ka nandahan'ilay teny marina hitanareo ve ilay izy ary izany dia ilay ampakarina hebreo toy izany koa no nataony tamin'ny lalan'ilay eva faharoa ampakarina ilay reniny velona ara-panahy rehetra hitanareo eva dia midika hoe ny reniny rehetra izay ara-panahy ny rehetra izay velona eva reniny rehetra izay velona ankehitriny rehefa tonga teo amin'ilay ampakariny hebreo izy dia izy ny reniny rehetra izay velona saingy ny laviny izany lavo eva ara-bojanahary tao edena tamin'ny fiainoana ny fandanjalanjany satana nanohatra ny tenin'andriamanitra tahaka an'izany na lavo azy eny ary tompoko lavo izy satria nanao an'izany eva ara-panahy ankehitriny izany hoe ny fiangonana ampakarin'i kristy lavo izy tsy tao edena fa tany roma hitanareo tao amin'ny fivorimben'ny nise rehefa nandaha izy ilay fiangonana pantekotista izay nandeha tany nise ka ny ainy ny fandanjalanjanyny romanina raha tokony ho niazona teo amin'ny teny lavo izy ary ny zavatra rehetra avy taminy dia maty niaraka taminy nanodidina azy ankehitriny tahaka nalavo ny eva ara-bojanahary mihitsy ny nalavo ny eva ara-panahy ilay ampakarin'andriamanitra dia lavo lavo tao amin'ny saha ny ampakarin'i kristy dia lavo tany roma
the same reasoning against God's word.
Itanareu, mariu tam lai fandanza lanzana rayan, nanu tanten nandemanta nunanarin zun fa juvan tam satan. Fa itatika wa famanan de tumkasiret fa satan zane arbude satana fona nuan, mbaibun nun laza vasan tena sezan satan. Artaka nanarini eva ni nzuon fa juvan kanatuni an satani zre uta omsani den, ni fianguna na lai apakaran Kristi, tena na wan lai zavata rayanta an Roma refa nanarun paibulu an reo dogman sin fandanza lanzani zre u, itana revewe tunia ona nono vanzan tandidun. Arao futsin reo tandidun reo de tena uta vavoka tsar na reo. Rantana kunum tuv rat simbula na itan tena kumitia kama itan yan kutung. De ufantar futsin ue saik tunia ona itana reo. Fa zan laifanao ratea itan ze wav na reo de jireo za yefanis. Fa ni ireo zava rata lurieta de al kun zava tra wavun baiburi. Yeni ari. Fa narin ten madiu, ten nandemanta refan vatran baibulis, ka nameta kalela raitan za inlaza fa manana zua nuvan zavatareta za itinu vainan fengunan, ar natao nizireo zan. Ar lai apakaran Kristi, lai apakarna pantekotista, den vatran fa diuvan tan nise, takan varutan yevan fa diuvan tam satana mitzta umsani den, mar natku. Yeni ari. Nampana tena andemant, yu fenguna niu, yu fenguna na pantekotisti u. Zai nafantara fa aton zan, takan naton tam nyeva de nampana tena andemant. Lai fenguna na pantekotista, ni venarefan vartan fiskinista luoni, nifa adyuvan refan zan natanis, minon zan venareu, izi a zwantukan vartis. Noi zan de yin nan sua mfanike pununa rai tsi mfutre om ti baibulti, mila ulla rai a itan zay antsuna we fanike punun reo apostol na de tene anakarai futsine an zani aza om baibul. Fanike pununa katolika rai zan fats fanike punun reo apostol. Vakio ni asa tuk faru andin fa valom pter kul zan fanike punun reo apostol rananan anakarai is. Anketin zan fona na pesan izreo na ona na ona. Noi zan nareo ra itanareo, noi zan den vartu an fiskin izreo tsi zani ani. Reo metodista, batista, presbiteriana, pantekotista, sisa mizreo de nanao takan zany any, nanao anara-pengona na raisy. Roman nampanao azy zany, nanao anara-pengona na raisy ary nametraka lela raha teo amin'ny zany, ary reo metodista, batista, pantekotista sy ny tsirairay avy de nanao an'ilay zavatra raha ihany nametraka vondro de lahy teo amin'ny zany. Tsy mampaninina zay lazain'Andriamanitra izy ireo, tsy maintsy ataonareo arak'izay lazain'izy ireo anaovana azy le izy. Eny, ino zany, tsy misy afa-tsy fijanga-jangana ara-panahy mihitsy zany lay karazana vehivavy ratsy. Eny tompo, reo fanekem-pinoana, reo fanekem-pinoana mandainga nataon'olona. Noho izany izy de lasa rehefa nanao an'izany izy, ho porofoky io ankehitriny, lasa janga ray izy amin'Andriamanitra. Mino ve nareo fa milaza an'izany ny baiboly? Eny tompoko, nanao tahaka an'izany ihany ireo zanany vavy. Ankehitriny eo amin'ny apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo raha tianareo ny andrainao teny zany. Nentina tao amin'ny fanady jaona ary nahita janga lehibe nipetraka teo amboniny ary namaky an'izany sireo maleriva ary nisy avoana fito teo sy izay nataony marina tokoa ary natorony an'izao tontolo izao ny fahary tompo jangajangany. Marina ve zany? Ary nijangajanga tamin'ireo mpanjaka ny tany rehetra fitaka sy anatra sy lainga sy mandoa vola ho an'ny fibebahana sy neuvaine ary ny zavatra hafa rehetra. Eny, tsarova ankehitriny fa nanana zanaka vavy izy. Eny, raha lasa vatana ray izy ary eo ambanin'ny rafitra rarafim-pandaminana ray amin'izay fotoana izay dia diso ilay rafitra manontolo. Ary raha eva tsy nankatohan'Andriamanitra nanipo ny zavatra rehetra tao amin'ny fahafatesana izay teo ambaniny ary ny fiangonana tsirairay izay mandrafitra dia manipo ny zavatra rehetra ho amin'ny fahafatesana eo ambaniny izany. Marina tokoa. Vita ilay zavatra manontolo araka ny teny eto marina tokoa izany. Vakio ny apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo ary ny baiboly no milaza fa izy dia andoro azy amin'ny afo ary ny zanany rehetra miaraka aminy. Marina zany, zany dia midika fa hodorana ny rafitra ara-pandaminana tsirairay miaraka amin'ilay janga. Ankehitriny tena mahitsy zany ary za fantatro fa andreny amin'izany nareo ary za tiako ny andreny amin'izany. Ary za marina zany na izany aza. Ny baiboly no nyteny zanyko zany no manao azy ho marina. Izy de lasa janga. Afaka mamaky an'izany nareo ao amin'ny apokalipsy ny toko fahafito ambin'ny folo. Izy inona ny nataony? Nijangajanga izy nanohitra ny vadiny manokana. eno nareo tsy any baiboly zany ny teny dia andriamanitra ary raha manaisy toa zavatra anankiray nareo hotianareo ve mivadinareo anoloka lehilahy hafa ray raha tsy nanao ankoatran'izany ntsony izy dia tsy hotianareo izy anao an'izany anaporofony tsy fahatokiana izy niza niza naisotra teny anankiray amin'izany na anampy anankiray amin'izany aleloia tiany kristy ho madio miaraka amin'ny teniny vadiny tahaka an'izany no tsy maintsy maizy azy satria tsy misy ninininona tsy hitendry tsoratra anankiray na bitika kely ray na zavatra ray na zanatsoratra hiendaka amin'io lalàny io na amin'io boky io raha tsy tanteraka izany rehetra izany hoy jesosy hoe ny lanitra sy ny tany olevina fa nyteniko tsy olevina mihitsy aza mametraka fandikana manokana eo amin'izany mihitsy izy dia mila madio ray tsy mifangaro tsy misy fisakazana ray akory azy tsy ho tiako ny vatoko isakaiza amin'ny lehilahy hafa ray ary rehefa mandeha mihaino karazana fandanjalanjaminareo akoatranyity dia mihainonareo misy sakaiza amin'ny satananareo amen tsy manao anareo atsapompivavaka ve zany tian'andriamanitra hijanona tsy mifangaronareo mijanona tsara amin'ity teny ity mijanona tsara amin'izany eny ary nampanantena azy andriamanitra tahaka ny nataony tamin'ny eva tao amin'ny sahany edena tamin'ity eva farany eto ity fa ny fiangonana pentekotista ilay fendohan'ny fiangonana ilay fiangonana izy tena no renin'ny olona velona rehetra satria raha mbola miditra ao foana izy ireo fa hitanareo rehefa mandray an'ireo fahotana izy ireo dia maty miaraka aminy indro tonga ny lehilahy kely ray hoy izy hoe za te hanompo an'andriamanitra hoy izy ireo hoe eny ity no ataonao mandeha any eo ka mibeba eny ary ataoko izany voninahitra ao an'andriamanitra mandeha eo izy mibebaka ankehitriny dia avy mikambana aminay eo eo nareo zao hitanareo izay le izy mariny zany maty avy atrany miaraka amin'izany hitanareo hitanareo zany fotsiny dia zany no ampianarin'ity boky ity hitanareo fa tsy izay lazaiko satria izy no milaza eto arak'izany eny ary ankehitriny andriamanitra ny nampanantena azy tahaka ny nataony tamin'ny eva nyteny tamin'ny eva izy fa ho avy ny fotoana raha izay ny iverenany teny ray eo aminy tsaronareo ve zany ankehitriny izay veriny dia averina indray zany satria zavatra anankiray ihany no azo averina ary zany dia ny teny marina tokoa nylaza hoe mitifira basy ray ary raha tsy mahavoan'ilay fikendrinareo dia jereo hoe taizany nampividy azy tsy maintsy miveriny eo nareo ary manomboka indray hitanareo ary raha miverinareo dia miverenatra nise eo no anomboanareo indray hitanareo miverena lavitra an'ireo ravim-pandaminandreo lavitra ny fiangonana rehetra io ary efa hitantsika tanteraka tokoa reto tompoka sy reto nantany foana teo amin'ny fiainako rehetra hoe nahoana ny tena manohitra an'ireo rafitra ara rafim-pandaminana tsy ireo olona tsia ireo olona dia tahaka asy anareo mihitsy na olo-kafa rehetra fa io rafitra io rafitra ara ara-piangonana io ankehitriny dia hitako eto mihitsy zany tsy nahafantatra n'izany mihitsy ary raha tsy ankehitriny ary mariny zany andriamanitra dia nampanantena n'ilay eva ara-panahy tahaka nataony tamin'ilay eva ara-bojanahary fa averiny amin'nyray ny teny amin'ny andro farany dia amerina amin'ilay fiangonana izy ho amin'ny teny tany amboalohany indray dinio tsara mihitsy ankehitriny za tiako ahazo antoko nareo ankehitriny andriamanitra dia nampanantena ny eva fa ho avy ilay fotoana izay hamerenana ny teny amin'ny alalan'ny taranany ity teny ity izy tenany dia ho lasa taranaka ary rehefa nomeny izy ireo mpisolo ray izy dia niazona n'io mpisolo io ary rehefa tonga teo aminy teny dia inona ny nataony tsy mila n'izany a tena nanetry tena loatra izany totsy tsara ho azy tsy tena mamiratra fihinanam-bilina ray ve oadray oadray zalahy ray tahaka an'io ve tsy nisy andro ray tany an-tsekoly eny tsy afaka anaiky eny zany a tsy ny mesia io zalahy ray izay mamelan'ireo zalahy andaka azy manodidina tahaka an'io ve nefa avy eo dia miantso an'izany hoe mesia mamela azy ireo ametraka volodamba ray manodidina antavany ve avy eo dia mikapoka azy eo amin'loha ary izy ve no miantso ny tenany hoe mpaminany ray tena mpaminany ray natsangana marina tokoa tsy nahafantatra an'ireo mpaminany izy ireo jesosy no nyteneny zany hoy izy hoe raha nahafantatra an'ireo mpaminany nareo dia ho nahafantatra mariny zany mario ankehitriny fa rehefa tonga teo aminy teny tamin'ny fomba marina tokoa izay nilazan'andriamanitra fahatongavany dia efa nahazo an-tsaina n'izany tamin'ny fomba hafara izy miresaka ny amin'ilay ampakarina ilay ampakarina jiosy ilay ampakarina hebreo ievy zany eo ampanomboana noho izany rehefa tonga teo zany dia tsy nylainy zany te hijanona niaraka tamin'ireo mpisolona izy Ankehitriny Andriamanitra dia nampanantena ny Eva ara-panahy tamin'ny Pantekosta ny teneny izany talohany trangany mihitsy azy efa jato taona talohany hanina lavon'ilay fiangonana fa ho lavo izy ireo ary ianao an'izay nataony. Saingy nampanantena izy fa amin'ny andro farany dia andefa ny teny indray izy. Nyresaka n'ilay zavatra ray ihany Jesosy fony izy teto tany. Izy dia andefa n'izany indray. Ary inona no hitan'izany? Ahitan'ilay zavatra ray ihany zay efa hitany fony izy tonga voalohany izy. Marina. Izy ireo dia nanana izy ireo, mila an'ireo mpisolona izy ireo, mila ny anaram-piangonana izy ireo, mila an'ireo fanekem-pinoana izy ireo, mila miaina fotsiny amin'ny fomba izay tiany iainana izy ireo. Ary izy ireo dia mila, eny izany ranona sy ranona, za dia nikambana amin'izaosy izao, tsy manao fahasamihafana izay ataon'Andriamanitra na impiry izy no maneho ny tenany. Afaka manangana ny maty izy, afaka miteneny'ireo tsy ambanateriny fo izy, afaka manao ny zavatra rehetra izay nolazainy baiboly fa ataony izy, tsy manao fahasamihafana izany na kely azy. Raha tsy mifandray amin'ny rafim-pandaminako izany dia tsy misy dikany izany. Hitanareo? Ilay zavatra ray ihany izay nataon'ilay ampakarin'ny Hebreo, marina izany. Hitanareo? Niainin'ny mpisolona izy ireo. Nefa Andriamanitra dia nampanantena azy ireo an'ilay tena izy. Ary rehefa tonga ilay tena izy, dia tsy nilain'izy ireo izany. Tena nanetry tena loatra izany. Ankehitriny dia izany ilay zavatra ray ihany amin'izao andro izao rehefa tonga teo amin'ny sehatra izany. Ankehitriny Andriamanitra no nilaza ao amin'ny Malaki toko fahefatra fa andefa niafatra izy amin'ny andro farany izay hamerina. Hoy Joelina hoe averiko ireo taona rehetra, ny zavatra rehetra izay nohanin'ny Roma sy ny zavatra rehetra izay nohanin'ireo metodista ary ny zavatra rehetra izay nohanin'ireo batista avy tamin'ilay sampana pantekotista tany am-boalohany, dia hoy Andriamanitra hoe averiko amin'ny andro farany. Marina izany. Ary afaka mandefa ho antsika n'izany olona ray izany izy izay ho ny zavatra tokana izay any azon'Andriamanitra nandefasana ny teniny dia mpaminany ray fa tsy mpanavao tamin'ny mpaminany. Tsy mbola ora ho an'izany ilay izy. Ankehitriny dia izao ny tokony olay ora ary izany no antony andrasantsika n'izany ho tonga. Izany dia ho tena manetry tena sy malemy fanahy. Ary noho izany, adray mihevitra ve nareo fa reo metodista, aristokraty, batista sy presbiterana, pantekotista reo dia mba handray an'izany? Hoy nareo pantekotista? Reo pantekotista dia reo lodikiana, manan-karena ary tsy mila ninininina. Izao ny voalaza hoe tsy fantatrao fa ianao dia mahantra. Mety manorina trano be an-tapitrisan'ny dolara saingy mbola mahantra foana nareo, mahantra ara-panahy. Ianareo, hitako daholo izany, jambonareo. Eny hoy ianareo isaoran'Andriamanitra mirakotra, mitanjaka. Eny azo antoka ireo zazalahinay, manana seminery izay, nefa tsy mahafantatra an'izany. Ankehitriny dia mifamadika fotsiny izany. Ankehitriny raha ny baiboly no nilaza fa ho ao amin'ny toerana io ilay fiangonana lodikana ary tsy misy olona ilay taotany afaka andaha fa tsy ity ny taona farany satria ny taona ny fiangonana lodikana na ny taom-piangonana fahafito ary eto sika izao. Eo ampamaranana azy ilay 2000 taona faharoa. Tsy misy taom-piangonana intsony izany no antony tsy nahafahanareo rahalahy ao amin'ny faraorana manomboka rafim-pandaminana hafaray. Tsy hisy intsony, marina izany, eo amin'ny farany izany. Amen. Tsy mety isy taom-piangonana intsony, tapitra ny rehetra. Fa amin'izay fotoana izay raha ny afatra pantekotista no afatra farany. Fa ny fanamarinana, ny fanamasinana, ny batisa ny fanamasina reo afatra telo farany. Reo taom-piangonana telo farany no manao an'ilay fahaterahana feno. Tahaka ny vehivavy iray fotsiny izay anana ahazony zazakeliny. Ny zavatra voalohany indrindra izay mitranga dia rano. Ny zavatra manaraka dia ra. Ny zavatra manaraka dia aina. Rehefa namono an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izy ireo dia nivoaka avy tao amin'ny vatany ny vainganjavatra mba hanao ny vaovao, mba hanao ny fahaterahana. Nitsondronin'izy ireo ny lahy ny voany, nivoaka ny rasin'ny rano ary eo an-tananao no apetrako ny fanahiko. Ny nivoaka avy teo amin'ny vatany dia rano, ra, fanahy. Ankehitriny Jaona voalohany toko fahadimy andinin'ny fahafito no miteny aminareo mikasika an'izany hoe misy telo izay manambara ny an-danitra, ny ray, ny teny izay Kristy ary ny fanahy masina. Ary ireo telo ireo dia mifanaraka ao amin'ny iray. Tsy iray izy ireo fa mifanaraka ao amin'ny iray. Ary misy telo izay manambara na ray izy ireo no tiako lazaina, nanao fahadisoana teo. Ary ireo telo izay manambara eto an-tany dia ny rano, ra ary fanahy ary mifanaraka ao amin'ny ray izy ireo. Afaka ny hoamasininareo nefa tsy ny hoamarinina. Afaka ny hoamarinina ianareo nefa tsy ny hoamasinina. Afaka ny hoamasininareo nefa tsy mandray ny fanahy masina. Marina tokoa izany.
Ireo mpianatra ao amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo andinyny fahafito ambin'ny folo dia nohamasinina ary nomena fahefanandroaka devoly saingy mbola tsy nanana ny fanahymasina foana. Hitanareo azo antoko, tsy maintsy nandeha hatrany amin'ny pantekosta ary niandry mandra-pahatonga ny fanahymasina. Teo no nampisehoany Jodasy ny lokony. Hitanareo ve hoe ahoana nanaovan'io fanahion'ny lalany tamin'ny alalan'ny fanamarinana fanahymasinana? Fa rehefa tonga teo amin'ny farany ilay izy dia nasehoany lokony. Hitanareo marin' izany. Mario ankehitriny ary eto sika izao eo amin'ny andro farany. Ary Eva ara-panahy satria fotsiny ara satria Eva Hebreo no nampanantenaina, ilay ampakarina Hebreo no nampanantenaina fa hiverina ny teny. Ary ilay ampakarina ara-panahy avy tamin'ny pantekosta rehefa lavo izy tao Nice, avy eo dia nampanantenaina izy amin'ny andro farany fa ho tonga ndray ny teny. Ankehitriny hoe nareo noho izany raha mila soratra ray afinareo dia raisy eto Apokalipsy toko fahafolo ary voalaza hoe amin'ny ora ny andro ny anjely farany ny anjely fahafito iraka fahafito izay manomboka mitsoka dia mifarana ny zava-miafin'Andriamanitra. Hitanareo ny famerenana indray makany amin'ny teny. Ny baiboly no nilaza fa ity iraky ny andro farany ity dia hamerina azy ireo makany amin'ilay finoana tany am-boalohany indray, miverina makany amin'ny finoan'ireo ray. Fa mihevitra ve nareo fa andray an'izany izy ireo? Tsy atompoko. Reo andro farany dia hamerina n'ilay teny tany am-boalohany indray izy araka nolazainy eo amin'ny Malaki toko faefatra. Fa efa nanary izy. Ankehitriny efa nanary an'io teny io tany Nice izy. Eva dia nanary tao Edena. Eva dia nandany azy teo Kalvaria. Ary nivondrony Nice dia mandany izany amin'ny andro farany. Mitovy mihitsy ho adray. Fa rehefa tonga tao amin'ny nofon'olombelona ny teny, izy Eva, ilay fiangonan'ny Hebreo, reny nivelona ara-panahy rehetra tamin'izany dia nolaviny izany. Tena maty izy tao amin'ireo fombafombany sy dogmany ka diso an'izany izy. Toy izany koa ty anankiray ity marina tokoa. Eny ary. Diso azy izy ireo, ilay teny velona voaseho tao amin'ny nofo tamin'ny alalan'ny teny izay nampanantenaina. Ny teny nampanantena fanao an'ireo zavatra ireo. Natao ny teny fikasana fa ho tahaka an'izany ilay izy amin'ny andro farany, tahaka ny tamin'ny andron'ny Sodoma dia ho tozany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Jinio ankehitriny izay nitranga tany Sodoma, tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Hitanareo, jinio izay nitranga tamin'izany. Hitanareo, ankehitriny izy no nilaza fa ilay zavatra ray ihany izany ary miaina ho amin'izany andro izany sika. Eny ary mety isy heveriko fa afaka mahita teny fikasana enjato amin'izy ireo tahaka an'izany avy ao amin'ny soratra manondro eo amin'izany mihitsy. Hitanareo, ankehitriny saingy nolavin'izy ireo izany. Nifikitra teo amin'ireo fombafomba sy mpisolo izy raha tokony ho nifikitra teo amin'ilay raha mpisolo izy raha tokony ho ilay tena raha. Jesosy ny teny no nilaza rehefa voaseho taminy izany hoe satria nifikitra teo amin'ireo fombafomba ireo izy. Jesosy ilay teny voaseho no nilaza tamin'ilay ampakarina ampakarina Hebreo hoe satria mifikitra eo amin'ny fombafombanao ianao dia manao ny tenin'Andriamanitra ho tsy misy fiatraikany aminao. Tsy afaka hisy fiatraikany izany. Ankehitriny dia izany no antony amin'izao andro izao hoe ireo fifoazana izay natao hananantsika dia fifoazana aranara-piangonana no hananantsika. Tsy nanana n'ilay tena hetsika isika. Tsy tompoko, aza mihevitra fa manana fifoazana sika, tsy manana sika. Manana mambra-piangonana antapitrisany sy antapitrisany ary antapitrisany izy ireo saingy tsy misy fifoazana iray na iza na iza. Tsia, ny ampakarina dia tsy mbola nanana fifoazana iray. Hitanareo, tsy mbola nisy fifoazana teo, tsy mbola nisy fanehoan'Andriamanitra mba hanetsika ny ampakarina. Hitanareo, miandreny izany sika ankehitriny. Izany dia ilan'ireo kotrokorana fito tsy fantatran'ireo amoa azy indray. Hitanareo, ia, izy no andefan'izany, izy no nampanantenan'izany. Jinio ankehitriny izy dia maty izy ary ankehitriny raha anadino an'ireo fanekem-pinoany ireo fiangonana ary anadino an'ireo dogmany kahaka fotsiny baiboly hitaky ny teny fikasana amin'izay fotoan'izay vao lasa misy fiatraikany amin'izy ireo izany. Saingy hitanareo hoy Jesosy hoe nareo miaraka amin'ny fombafomba anareo dia manao ny tenin'Andriamanitra ho tsy misy fiatraikany aminareo. Eny, izany ilay zavatra ray ihany amin'izao andro ao miaraka amin'ny Eva ara-panahy hitanareo, ilay apakarina ara-panahy an'izao andro izao moa dia antsoina hoe ny fiangonana. Raisy ny tenin'Andriamanitra nefa tsy hanaiky an'izany izy ary manaiky an'ireo dogma izy eo amin'ny toerany. Noho izany dia tsy misy fiatraikany aminy ny teny hitanareo satria miezaka izy ny manatsofoka amin'ny fanekem-ponoany amin'ny teny fa tsy eto izany. Ankehitriny ny ilaintsika amin'izao andro izao manomy hamaky an'ity eto ity fotsiny a Herald of Iscamin manerana n'ilay lohateny: mila mpaminany ray iveriny isika, mila mpaminany ray iveriny isika. Ary iveriko rehefa tena miverina izy dia tsy hahafantatra ninoninona mikasika an'izany izy ireo. Izao fotsiny marina izany, efa tahaka an'izany foana ilay izy. Hitanareo, mila an'izany sika ny zavatra rehetra izay resahanareo, dia mila mpaminany ray iveriny isika izay hitondra ny teniny tompo tsy amin'nytahotra. Mino sika fa ny baiboly nampanantenana izany. Ankehitriny ny fantatro rahalahy mory sy izy ireo nihinana tany an-tranony sy ny zavatra hafa rehetra ilay mpanoratra. Ary izy ny lehilahy mahafinaritra indrindra izay mandeha amin'ny kirarolotra, iveriko ray amin'ireo lehilahy mahafinaritra indrindra. Saingy hitanareo, fantany fa tokony hahazo an'izany izahay. Ary ranabavy moro iray amin'ireo vehivavy mahafinaritra indrindra kely, vehivavy mahatra kely ary mahafoy izy ireo. Ary izany no ray amin'ireo gazety tsara indrindra eo misaraka ny hevitra dia ny The Herald of Iscamin. Fa hitanareo, manomanapoaka izy ireo hoe mila mpaminany ray isika, mila mpaminany ray isika. Hitanareo, ho adray izany no resahana izy ireo. Ary avy eo dia eto sika izao androany, ary tahaka ny marsy androany milaza ao amin'ny radio fa ary ireo fiangonana batista sy ny sisa hoe tsy tokony hiaraka amin'ireo katolika sika saingy iombona kely amin'izy ireo. Hitanareo, nefa eto mihitsy ny afatra dia mivoaka eto mihitsy mba mijanona lavitra n'io zavatra pozin'io. Hitanareo, ahoana no hahafahany anankiroa hiara-mandeha raha tsy mifanaraka izy ireo? Tsy afaka miara-miombona ny hazavana sy ny aizina. Rehefa miditra ny hazavana dia mivoaka ny aizina. Hitanareo, izany dia tsy afaka lay mahery indrindra. Tsy afaka mandroaka ny hazavana nareo amin'ny aizina, fa afaka mandroaka ny aizina nareo amin'ny hazavana. Marina izany, ary izy no hazavana, ary izy miteny. Hitanareo, ankehitriny eo nareo izao miverina avy hatrany iray. Tsy afaka manao an'izany an-daingy nareo na hanao zavatra diso. Izany dia miverina avy hatrany iray eo amin'ilay toerana. Eny tompoko, tahaka ny zala ray manomboka fotsiny miezaka amin'ny famaly aminareo. Raha fantatrareo izay jorona, fantatrareo izay inona. Izany dia tahaka ny makabitro ray fotsiny ka mandefa azy ao anatin'ny fefimby iray ka tapena anareo ny lavaka rehetra. Mitsangana fotsiny eo amin'ilay vavady, tsy maintsy hiverina izy. Izay ihany amin'io mifefenareo izy. Hitanareo, tsy maintsy hiverina avy hatrany eo amin'ilay vavady indray, satria izay ihany ny fomba tokony hahafahany hivoaka. Ametaka ny lohany eto izy ary saika anapaka ny tendany ary andeha hetsy hoetsy. Mitsangana fotsiny dedinio izy fa hiverina avy hatrany izy. Hitanareo, izay ihany, izay ihany ny fomba tokony atao. Mijanona miaraka amin'ity teny ity, afaka manapoaka manerana ny rehetra nareo miaraka amin'ireo fanekem-pinoanareo, manapaka ny tendanareo atraizatraiza fotsiny, saingy tsy maintsy miverina avy hatrany amin'ity teny ity nareo. Hitanareo, eny tompoko, izay ihany ny amin'izany. Ankehitriny hitanareo, izy ireo tsy mila an'izany izy ireo, tsy mila ny tenin'Andriamanitra izy ireo, satria ny fikitra tamin'ireo fombafombana izy nanakana ny tenin'Andriamanitra ho tsy misy fiatraikana izy. Mitovy ankehitriny eo amin'ny Eva ara-panahy. Izy dia tsy nila mila miazona an'ireo fombafombana izy ary manalavitra ny tenin'Andriamanitra. Mifikitra indray amin'ireo anaram-piangonana izy sy ireo fanekem-ponoany ary ireo fombafomban'ireo loholony raha tokony handray ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa ny teny fikasan'ny teny amin'ny andro farany no entiny eo aminy, dia tsy handray an'izany izy satria miaraka amin'ireo fombafomba ny tahaka ny nataon'ilay apakarin'ny Hebreo. Lay tena tena dia voaseho azy, voapirofo no hamarinina, dia tsy ila an'izany izy. Nahoana izy no tsy ila? Satria io lay tandindony. Tsy afaka manao an'izany izy. Marina izany, tsy afaka mandresy ny tandindony izy. Hitanareo, ary voalaza mialofa anao an'izany izy. Noho izany dia ahoana no hanakananareo ny zavatra rehetra? Ankehitriny ny zavatra tokony atao dia ny faly fotsiny fa ao anatiny nareo izay ihany miandry an'izany. Eny ary, Andriamanitra ny nampanantena amin'ny andro farany fa izy dia aneho sy hanamarina ny teniny aminy, nefa mbola tsy hanao an'izany izy. Io rehetra io dia nampanantenan'Andriamanitra azy tamin'ny alalan'ireo mpanompony, ireo mpaminany. Andriamanitra ny nampanantena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Andriamanitra ny nampanantena tamin'ny alalan'i Joela. Andriamanitra ny nampanantena tamin'ny alalan'i Paoly. Andriamanitra ny nampanantena tamin'ny alalan'i Malaki, Jaona. Andriamanitra ny nampanantena tamin'ny alalan'i Jaona ilay mpanambara. Reo mpaminany rehetrareo hoe inona marina tokoa ilay hafatra farany ho azy. Ankehitriny ratsianareo ny andrainoty azy ireo mazava ho azy, fantatrareo rehetra izy ireo. Jesosy, Jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Ary Joela, Joela toko faharoa andinin'ny fahavalo amby telopolo. Paoly, Timoty faharoa toko fahatelo. Malaky toko faefatra. Ary Jaona ilay mpanambara, Apokalipsy toko fahafolo fito ambin'ny folo iray hatramin'ny fito ambin'ny folo. Hitanareo zany marina tokoa no iseho ankehitriny. Ary ho an'ilay fiangonana dia inona izany? Ilay teniny tsofoka tonga nofo teo anivon'ny olona indray. Hitanareo nefa tsy mino an'izany fotsiny izy ireo. Fantatrareo ve izay nolazain'i Jesosy rehefa hitany fa izy rehefa nanao an'ireo fagaganireo teo anatrehan'izy ireo izy ka nanam-pirofo fa izy no Andriamanitra? Nanam-pirofo an'izany izay nataony. Izany izy nanao marina tokoa izy. Izy no nilaza tamin'izy ireo hoy izy hoe, ô ianao ry Kapernaoma izay misandratra hatrany an-danitra, raha ireo asa izay efa raha natao tao Sodoma ireo asa mahery izay natao teo aminao dia ho naharitra izy androany. Marina izany. Nefa tao Kapernaoma dia tsy nanao afa-tsy nanasitrana olona vitsy fotsiny izy sy niteny tamin'izy ireo ny tsy ambaratelon'ny fony dia lasa. Izay ihany hitanareo tsy fantatra izy ireo hoe ino ireo asa mahery. Mihevitra izy ireo fa izany dia tokony ho fandarana goavana be ray izay tsanganan'ny olona rehetra ka manao kabary ny mpitsara ray sy mitendry ireo mpitendry ka manidiny ireo loko ary ireo vehivavy mitafy tsara sy ireo ary mitarehidrehetra sy ny PhD rehetra ny LLD ary ireo satroka goavana lava sy ireo vozon'akanjo mivadika sy ny zavatra rehetra tsy maintsy miditra izy rehetra. Izany no zavatra lehibe ray hoy Andriamanitra hoe izany ny fahadalana. Ary manangana zavatra kely iray izy izay tsy mahafantatra hoe inona ny fahasamihafana eo amin'ny abidiany angambo saika, nefa manao zavatra ray izay manao an'ilay tena fiangonana irehetra mihitsy. Ary hoy ny sisa amin'izy ireo hoe andiana oly rolersa ray. Andriamanitra dia miantso an'izany hoe lehibe, ary zao tontolo izao miantso an'izany hoe fahadalana. Zao tontolo izao miantso an'izany hoe lehibe, ary Andriamanitra dia miantso an'izany hoe fahadalana. Hitanareo ny famahadika fotsiny, hitanareo? Ary ilay zavatra izay nampanantenan'Andriamanitra dia ataon'Andriamanitra ary efa nataony, hitanareo? Eto sika izao. Ankehitriny dia mbola mijanona tahaka ny janonana izy, ilay Eva Hebreo. Tsy hanao an'izany fotsiny izy. Afaka manangana ny maty nareo, afaka mahita ny fanahin'Andriamanitra nareo. Tonga Jesosy nanamarina ny tenan'ny zanak'Andriamanitra. Voalohany nanomboka ny toriteny izy, eny ny eritreritra izy ireo hoe eny karazana lehilahy ray tao matsikaiky, izy nahoana nahoana? Eny ny zavatra voalohany fantatrareo nanomboka ny laza ny olona. Mazava ho azy ny lazy izy ireo tany aloha rehefa tonga ny mpehelo lalany Jaona, dia hoy izy ireo hoe enao ve no Mesia? Hoy izy hoe tsia, saingy mitsangana eo anivonareo any ho any izy. Hitanareo nahoana? Fantany rehefa iseho ny hafany hoe inona ny tsy maintsy nataony, fantany izay tsy maintsy hataony. Tahaka ny noa mihitsy izay nanohy nandinika ny enoka. Rehefa lasa enoka dia hoy noa hoe tsaratsara kokoa ny manakaiky an'ilay samy fiara, atomotra ilay fotoana, nanohy nandinika ny enoka noa. Hitanareo? Ary Jaona dia niandra n'ilay famantarana izay nitenenin'i Jesosy taminy na nitenenin'Andriamanitra taminy mba hodiniana. Hoy izy hoe mitsangany eto mihitsy izy ankehitriny eo anivonareo any ho any. Tsy fantatro izy saingy ho fantatro izy. Nitsangana teo hoy izy ireo hoe jenao ve no Mesia? Hoy izy ireo ny raha navitany amin'ny fohibe izay. Hoy izy ireo ny olona sy ny rehetra no naniraka anay eto. Raha enao no Mesia, nahoana ianao no tsy tonga ka mampahafantatra ny tenanao any fa tsy eto amin'ity andehana karazan-javatra ety? Tokony ho tongany ianao ary mampahafantatra ny tenanao. Hoy izy hoe tsy izany Mesia. Hoy izy hoe izany feoan'ny anankiray izay miantso any an'efitra. Nandalo lavitra teo ambonin'ny lohan'izy ireo arak'izay azo ny nandehanany izany. Tsy nahafantatra ninino nikasika an'izany izy ireo hitanareo, kanefa dia niandry azy ho tonga izy rehetra. Fa tsy mety ho zala ray takanio izany. Oa, dray atsiraviny izany. Avy tamin'ny sekoly inona ianao? Tsy misy. Manana karam-piombona anao ve ianao? Inona izany? Hitanareo? Voahositr'Andriamanitra izy. Hoy izy hoe zavatra anankiray ihany no ananako mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo ny famaky. Ankehitriny izay ihany no nananany. Niresaka tamin'ny fitenin'ny lehilahy niala ray izy fa tsy tamin'ny fitenin'ny mpitondra fivavahana ray. Vipera sy famaky ary azo sy ny sisa. Izy tsy niresaka tamin'ny fiteny ara-pivavahana izy. nefa jesosy dia nilaza fa tsy nisy mpaminany ray tahaka azy mihitsy, tsy nisy olona ray naterabe vavy mihitsy tahaka azy hatramin'ny androny. Marina izany, mihoatra noho ny mpaminany ray izy. Izy no iraky ny fanekena, nitsangana mihitsy teo anelanelan'ireo fizaram-potoana roa tonga. Hitanareo, mihoatra noho ny mpaminany ray. Ary noho izany dia tsy nahafantatra azy izy ireo, tsy azony izy ireo izy, karazana lehilahy ray tomatsika izy noho izany dia diso azy izy ireo. Hitanareo, avy eo rehefa tonga jesosy arak'izany ary azo antoka fa tsy hanaiky azy izy ireo ity zanakalahin'ny mpandrafitra ity. Tsy nisy ninoninona tahaka an'izany niaraka tamin'ny anarany ratsy taoriany hoe zaza sary, ary izy tsy andeha hijery lehilahy ray tahaka an'izany izy ireo. Fa jereo izay nataon'Andriamanitra, izy dia naka n'ilay tsy nianatra mahantra mpanjono lehilahyny ala tantsary mpijangajanga ka namelan'ireo manakaja nipetraka teo. Nahoana? Inona? Nahoana izy ny nanao an'izany? Nahoana izy nanao zavatra tahaka an'izany? Azonareo eritreretina ve? Satria ireo olo ireo no nahafantatra azy ho ny teny. Ankehitriny dia ndaosika andinika azy ireo ray minitra fotsiny. Indro ny mpanjono antitra ray tsy mahay, tsy afaka manoratra ny anarana. Ny baiboly no nilaza fa izy dia tsy mahay ary tsy nianatra. Mitondra ny trondrony izy ary mametraka an'izany, mandeha eo ary mahita hoe inona daholo ny amin'io tabataby io. Saingy tao anatiny lalina tao dia fantany fa ny baiboly dia nilaza fa ny mesia ireo hebreo rehetra dia niandry ny mesia, satria tsy maintsy isy zavatra ratsoratra ray hitranga rehefa tonga izy. Efa nisy mesi betsaka teo miseho ka nanao hoe izany mesi ary nitarika azy ireo aman-jatony ka kalevona sy ny sisa. Fa hitanareo izany dia mba hamadiana n'ilay tena anankiray rehefa tonga izy. Efa nanana an'ireo kapoty sy palitao ny eli isika sy ny zavatra hafa rehetra, saingy izany izany dia mba hamadiana n'ilay tena zavatra fotsiny rehefa tonga izy. Hitanareo? Marina izany, ireo karazana olona rehetra izay nanao an'ireo akanjo ireo fitafiana rehefa nalevina tao anatin'ireo karazana sarondoha mivadika sy ny zavatra hafa rehetra, izany tsy izany manamarina fotsiny izany, tahaka ny dolara sandokaray izay maneho fa misy anankiray marina no any raha afaka mahita an'izany fotsiny nareo. Hitanareo? Noho izany dia indro izy tonga. Ankehitriny dia tonga reto manakajy reto ary efa tena teo amin'ny mpisolony izy ireo. Nahoana hoy izy ireo? Ankehitriny raha tonga ny mesia dia ho tonga any amin'ny kaiafa tokoa izy, ho tonga ao amin'ny anaram-piangonanay izy, ho tonga any amin'ireo fariseo izy, ireo saduseo, izany no heverinareo, ho tonga any amin'ireo saduseo izy. Ary teo izy ireo, hitanareo, ilay zavatra ray ihany izay ananana izy ireo amin'izao andro izao. Ankehitriny fa rehefa tonga izy dia hafahafa ilay izy. Ho avy izy, o tena mifanohitra amin'izay no eritreretin'izy ireo, saingy tonga araka ny teny izy ary tsy nahafantatra ny teny izy ireo. Mamela ilazan'izao tena mba ho ianareo iletehan'izany lalina. Tiako azo ity, izany no olana aminareo amin'izao andro izao. Hitanareo, tsy mahafantatra ny teny nareo. Hitanareo? Hoy Jesosy hoe mahay mamantatra ny tavany lanitra nareo saingy tsy hainareo no mamantatra an'ireo famantaran'ny fotoana. Hoy izy ireo, manana Mosesy izahay. Noho izany hoy izy, raha nahafantatra ny Mosesy nareo dia ho nahafantatra ahy. Tsy nahafantatra ny Mosesy ary noho izany no tsy nahafantaran'izy ireo. Nahafantatra fanekem-pinoana ray fotsiny izy ireo izay nikotrehin'izy ireo. Ankehitriny dia ndaosika haka n'ity mpanjono antitra ity. Mametraka ny arony, misintona midina ny volombavany fotsy ary mandeha mino aho fa ho hitako hoe izy izany. Hoy ny rahalany hoe avy ndaosika andeha eo. Hoy izy, io ilay zalahy ray ihany, io ilay zalahy izay nolazain'izy ireo ny ray andro, nijanona niaraka tamin'ny nandritry ny hariva manontolo aho omaly hariva. Fantatrao ve jaona izay noresahako taminao? Ia ilay olon-dia tany, ia efa nandreny aminy aho, eny i Simona antitra fantatrareo nanao hoe efa nandreny aminy aho tany, ia efa tany ah, roa na telo volana lasa izay tany, eny. Eny hoy izy, ary nitsangana tany izy ndray andro nilaza zavatra ray mahatsikaiky izy. Hoy izy hoe fantatrareo indro tonga izy izao ankehitriny izao. Hoy izy ireo hoe ahoana no afantaranao? Nijery teo lehilahy tsotra ray fotsiny nitsangana teo. Hoy izy hoe mahita ny fanahin'Andriamanitra tahaka ny voromailala midina mandre feo ray aho, manao hoe itino izy, itino zanako malalako ao aminy no sitrako nenana. Avy eo dia nandeha avy hatrany tao anaty rano izy ary nanao batisa azy sy ny sisa. Eny teo dia nilaza izy fa nahafantatra azy. O tsy fantatro hoy Simona, efa nandrehan'izany rehetra izany ah imbetsaka. Fa indro tonga izy saingy tao ampony lalina tao dia nisy voray voafidy mialoha. Hitanareo, Jesosy no nitenen'izany. Marina, manantona azy izy, manantona. Hoy izy hoe andeha any amin'ilay fivoriana ka hahita. Manantona eo. Nitsangana teo Jesosy lehilahy kely ray tsotra fotsiny nanatona. Hoy izy hoe nahoana ny anaranao dia Simona ary ny anaran'ny rainao dia Jonasy? Nanitsa anazy izany. Nahoana? io voakely any fiainana mandrakizay io ny voadona tao anatiny tao. Eny tompo, hoy izy andraso ray mihitra. Ahoana zany? Tsy mbola nahita mihitsy ianao? Tsy nahafantatra ny dada kokoa ianao satria efa taona maro nahafatesana, nefa indro tonga ianao miteny amiko zany? Ankehitriny fantatro fa ny baiboly de milaza. Ankehitriny zany de tsy hoe miverina any amin'izay nilazain'ilay olona, fa ny baiboly no nilaza fa ho mpaminany ray ny mesia. Io izy, izy zany. Ndray andro de nandalo any Samaria izy, nandalo teo niaraka tamin'ny andehana Jiosy ray. Navelany izy ireo ary ty vehivavy kely ratsy lazy ty de tonga angamba ramatoa kely ray tsara tarehy fantatrareo, ary efa narina teny an-dalambe izy raha mbola ankizy. Ary nandalo teo izy angamba nieritreritra zavatra anankiray izy. Nandeha teo izy ary nametraka ny sininy, ary nanomboka napidina n'ilay fandinana izy fantatrareo mahakarama. De nandre lehilahy ray izy nanao hoe itondray any hosotroana. Jery manodidina izy ary karazana Jiosy ray antenatena taona no nipetraka teo. Hoy izy hoe ono a, tsy Jiosy ve ianao? Tsy tokony anao an'izany ianao, tsy fanao aminao no miresaka amiko. Samaritana ray a, hoy izy hoe saingy raha fantatra hoe iza no iresahanao de ianao no hitondra angataka hanome anao hosotroana. Hoy izy aiza ny sininao? Hitanareo aiza ny tadinao? Eny hoy izy, ny rano zay omeko de fiainana. Ny inona? Hitanareo? Nahoana hoy izy? Nahoana nareo rehetra de mila mivavaka any Jerosalema? Nefa ny rainay de nivavaka. Oh, izy marina zany sangy hoy izy. Zahay Jiosy de mahafantatra an'izay ivavahanay sangy hoy izy. Fantatrao, tonga ny fotoana zay tsy ivavahan'ny olona any Jerosalema na amin'io tendrombohitra io. Hoy izy hoe izy ireo de hivavaka amin'Andriamanitra amin'ny fanahy, satria izy de fanahy, fanahy sy fahamarinana. Eny, nanomboka nandinika izy fantatrareo. De hoy izy hoe alaivo mivadinao de tonga avy eto. Hoy izy hoe mivadiko? Tsy manana vady ray mihitsy a. Nahoana hoy izy? Zany ny fahamarinana. Hoy izy efa nianaka tamin'ny dimy ianao ary manana ny anankiray fahaenina ankehitriny. Ary hoy izy efa nanana dimy ianao ary ianao ho fantatrao ny teniny fahamarinana ianao. Dinio inona zany? Lay azavana ny nandonan'io vo io efa nandry tao zany voatenin'Andriamanitra zany. Eny tompo, teto an-tany ilay vo. Rehefa nanaisotra ny rano Andriamanitra ka nandona azy ny masoandro de nipotra izy. Marin' zany, hitanareo, zay ihany ny lainy de ny masoandro, mila hazavana fotsiny. Eny tompo. Ary noho izany, rehefa ny fanahymasina tao aminy nanaisotra ny fiainany lasa ka naneo tamin'ny an'izany de io hazavany io ny nandona azy. Hoy izy hoe tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Hoy izy hoe ankehitriny fantatray, fantatro zany fa rehefa tonga ny mesia de hoy izany izy. Ary rehefa tsy nanana mpaminany ray zay nandritry ny anjatony taona, tsy nanana mpaminany marina iray mihitsy zay nandritry ny anjatony taona. Ary hoy izy hoe ahoana no itenenanao amiko mikasika ny vadiko sy nitenenanao tamiko hoe firy no efa nananako sy ny sisa? Nahoana? Hoy izy tsy azoko zany. Hoy izy rehefa tonga ny mesia, eny de izy no anao an'izany, fa iza moa ianao? Hoy izy hoe zany hoy izy, zay le izy. Hitanareo, mpijangajanga ray. Ary ny jery manodidina ireo mpisorona ka nilaza, eny tsy maintsy hamaly an'ireo fiangonana izy ireo. Nanao hoe aza medaladala amin'io lehilahy io, izy de azony devoly izy zay ihany. Ankehitriny zany lay fahasamihafana, zany lay zavatra ray ihany amin'izao andro zao. Hitanareo, lay zavatra ray ihany amin'izao andro zao zay mitovy marina tokoa. Ia, eny tompoko. Izy fantany zany satria ilay azavana ny nandonany zany. Izy ireo de na ireo mpanjono reo, lelanala, tantsaha, mpamorietra, mpijangajanga, izy ireo no nahita tao amin'ny an'izay nolazain'ireo soratra tsotra fahataony, fa ireo fariseo tsy afaka nahita noho ny fombafombany. Tsy afaka nahita izy ireo noho ny fombafombany, fa lay mpivaro tena, reo tatsasy izy rehetra, izy ireo no nahitan'izany. Zay rehetra voafidy melo, rehefa niorina ny andro ireo fisalasalana de nanomboka naniry ilay vo. Mariny zany. Inona ny nataony? Hoy izy hoe eny, faly ve hafa niona tamin'ny mesia? Oh, tsy rahalahy, nandeha avetranonaka ao an-tanàna izy, adino nikasika an'ilay rano. Hoy izy hoe avijy ireo ny lehilahy ray zay niteny tamiko an'ireo zavatra zay nataoko. Tsy zao ve le tena zavatra zay lazai ny soratra fa ataon'ny mesia? Tsy zao marina tokoa ve zany? Ary afaka nahitan'ilay zavatra ray ihany ny olona. Araka nylazainy Jesosy Kristy eo amin'ny masina Jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo fa hitranga indray izany. Nylaza n'izany koa izy eo amin'ny Lioka rehefa hoy izy hoe tahaka ny tamin'ny andro ny Noa. Toy ny ahoana no nanehoan'Andriamanitra ny tena ny tao amin'ny lehilahy raika ny teny hoe iza ny taoriany ary izay nataony Sara ny ometa ao anatin'ny tranolay. Ary ireo soratra rehetrareo ho an'ny Malakiasy ny sisa nylaza melony amin'ny andro farany. Hebreo toko faefatra no nylaza rehefa niteny no niverina. Malaki toko faefatra no nylaza fa hiverina amin'ny alalan'ny lehilahy ray izany. Ny Hebreo toko faefatra no nylaza hoe nitenin'Andriamanitra dia mamatatra an'ireo fisainana izay ao anatin'ny fo. Ary afaka nahitan'izany natao izy ireo nefa niala avy hatranona nalavitra an'ilay izy. Ireo fombafomba no manafina an'izany ary manao an'izany tsy misy fihetraikany. Eny, eto mihitsika izao izay ihany. Fantatrareo, afaka hanao an'ilay zavatra ray ihany izy androany. Ho tonga avy hatrany eo amin'ny setra izy ka mokatra an'ireo zavatra ray ihany izay nataony tamin'izany araka nolazainy fa ataony. Hitanareo, izy no nampanantena fanao an'izany. Izy no nampanantena anao an'izany ary raha anao an'ilay zavatra ray ihany izy dia ilay ira Claude Kilo natao anao an'izany. Ary amin'izay fotoan'izay rehefa mahita an'izany vita ilay fiangonana Lodiki dia anao marina tokoa tahaka ny nataon'ilay fiangonana Hebreo tany amin'ny voalohany izy ireo. Tsy mampaninana vao marina tsara toy ny ahoana azy zany. O anao an'izany izy ireo na ahoana na ahoana. O adray. Ankehitriny voalaza ny fahozany ilay izy hiverina amin'ilay teny tany am-boalohany sika ary ho tonga voaseho araka ny nampanantenaina mba hamerina indray ny finoana ny finoana tany am-boalohany indray. Ary raha nampahafantatra ny tenany izy fanonona teo anivon'ny olona izy tamin'ny fanaovana an'ireo zavatra ireo, afaka nanao ny sary no azo mihitsy azy izy manam-pirofo an'izany ara-tsy asa nefa mbola tsy mihinao izany foana izy ireo. Ary voampirofo namelan'ny maso mekanika an'ilay fakatsary azo azy nitsangana tany io andry afiray io ihany tsy miova omaly an'io ary mandrakizay Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo mba haneo fa izany izany dia siantifika ary ny fomba hafarehetra ara-tsy asa ho amin'ny faritra ara-panahy tamin'ny fomba rehetra izany izany dia afaka no hamarinina efa no hamarinina izany. Ary fantatrareo anao an'ilay zavatra ray ihany angamby izy ireo andeha hiala avy hatrany angamby izy ireo ka anao an'ilay zavatra ray ihany tahaka ny nataon'izy ireo. O anampy antsika ny Andriamanitra. O hijany mety fotsiny sika saingy Andriamanitra ny anampy antsika mba hahita ankehitriny no fivavako raha tongy sika ankehitriny satria tsy te hiazona anareo tara loatra. Andriamanitra ny anampy antsika mba hahita mino aho angamba satria eo ambontsika ny fanahy dia izao no mety ankehitriny anampiny antsika hanambara hanokatra nyity tombo-kasety. Ndao sika maky satria hitantsika ny toerana misy an'ilay fiangonana, hitantsika izay nisy azy, nahita an'izay nataon'izy ireo, nahita an'izay natao atongavany, mahita azy eo ary mahita an'izay natao ataon'izy ireo. Nanao an'izany mihitsy izy ireo. Ankehitriny dia hitanareo ve hoe aizany misy antsika? Nareo no manao ny fitsarana. Tsy afaka mitsara. Tompona andraikitra fotsiny amin'ny fitondrana nytitentia araka ny nanomezana azy ah fotsiny no hahafahako manome azy. Raha mbola tsy nomena izy dia tsy afaka manome azy ah. Tsy misy olo-kafa afaka manome. Ary rehefa nysokafa ny tompo-kase fahatelo dia reko ny zava-manana ny fahatelo nanao hoe avika jereo. Ary nijery anka indry soavaly mainty ray ary izay nipetraka teo amboniny dia nanana mizana ray teny an-tanany. Ary reko ny feo teo afovoan'ireo zava-manana na efatra nanao hoe venty ny vary titrika iray fatra ary venty ny vary ordea intelo ny fatra saingy jereo fa enao aza manimba ny diloilo sy divay. Ankehitriny ny zanak'ondro no manana ny boky eny an-tanany mamahan'ireo tombo-kase. Izy no namahan'ilay voalohany, ilay faharoa ary ankehitriny dia mamahan'ilay fahatelo izy. Ary raha mamahan' izany izy, ny zanak'ondro no mamaha azy, ny tombo-kase fahatelo, ny zava-mananaina fahatelo. Ankehitriny dia firy mahafantatra hoe nitovy tamin'inona ilay zava-manana na fahatelo? Nitovy tamin'ny olona ray. Ny ray voalohany dia nitovy tamin'ny liona ray. Ilay ray hafa nitovy tamin'ny zanak'omby ray na omby ray. Ary ny fahatelo dia nitovy tamin'ny olona ray. Olona ray izany. Ary eny ilay zavatra mananaina, ilay zava-mananaina. Zavatra mananaina tahaka ny olona nanao tamin'ny Jaona hoe avy jereo hoe ino izany io zava-miafina izay nafenin'io. Nanerana ny taon'ny fanavotana rehetra hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao dia nafeniny eo ambanin'ity tompo-kasety izany izay hitranga. Ankehitriny avy jereo hoe inona izany? Ary noho izany dia sokafany izany mipoaka ny kotrokorana iray ary manokatra an'ireo tompo-kase ny zanak'ondry. Ankehitriny ary nanantony Jaona mba hahita hoe ho inona izany? Inona no hitany? Nahita soavaly mainty ray izy ary mipitaingina azy dia nanana mizana ray na fandanjana teny an-tanany. Ankehitriny izany no zavatra voalohany hitany. Rehefa nilazan'izany ny zanak'ondry namahany tompo-kase Avy eo ilay zava-manana na hafa. Hitanareo ireo zava-manana indreo dia ny fandimbidimby mikasika ny filazana hoe avidy ireo. Ary Jaona teo amin'izay nitsanganany angamba takan'izao mandroso eto izy rehefa nanokatra ilay zanak'ondry ary nandroso. Mazana mamely ilay kotrokorana tahaka ny nahitantsika ny tombo-kase voalohany. Ary mandinika izy mba hahitan'izay mitranga ary mahita lehilahy ray tonga izy aloha eo ambony soavaly fotsy ray. Mandinika azy mitaingina izy ary manohy an-trano mijery azy an-trany amin'ny farany mihitsy Jaona. Mahita azy tonga izy, ny soavaly ny fotsy, manana tsipika iray eny an-tanany ary ilay manana ilay mpitaingina ary tsy manana zana-tsipika miaraka amin'izany izy. Ary ny zavatra manaraka izay hitany dia mahazo satroboninahitra iray izy manohy mitaingina hatrany. Avy eo dia hitantsika arak'izany ilay zanak'ondry indro tonga indray manokatra anankiray hafa izy ary mijery. Ankehitriny dia indro tonga ny soavaly mena iray. Ty lehilahy ity dia manana sabatra iray eny an-tanany. Manohy mitaingina mihitsy izy manerana ny soratra hitanareo miaraka amin'io sabatra eny an-tanany io ary tsy maintsy hamono sy hanaisotra ny fiadanana eo amin'ny tany. Ankehitriny dia manokatra tombo-kase hafa iray ny zanak'ondry. Zavatra manana ny anankiray hafa tahaka ny olona nanao hoe avijy ireo. Ankehitriny dia mandroso izy mijery hoe inona io ary rehefa mandroso izy indro tonga ny mpitaingina iray eo ambonin'ny soavaly mainty iray. Ankehitriny omaly ariva dia hitantsika fa ilay mpitaingina iray ihany izay nitaingina n'ilay soavaly fotsy no ilay iray ihany izay teo ambonin'ilay anankiray mena. Ary nylaza ilay feo teo afovoan'ireo zava-mananaina ny antso mafy hitanareo teo tonga mba hahita hoe inona ilay izy tao anatin'ireo zavatra mananain'ireo izy ary hita nyity soavaly mainty ity. Ary rehefa ilay feo teo afovoan'ireo zava-mananaina ny antso mafy hoe vente ny vary tritrika iray fatra ary vente ny vary ordea intelo ny fatra saingy jereo fa ianao aza manimba ny diloilo sy ny divay hitanareo. Ty mpitaingina ity ndao sika iresaka ny aminy. Raha marika an'ilay mpitaingina voalohany nareo izy izy ary hitantsika ho maly ariva ratsoratra fa ilay mpitaingina faharoa dia ilay lehilahy ray ihany marina tokoa eo ambonin'ny soavaly ray hafa fotsiny izy. Inona no nitranga? Nanova ny asam-panompony izy. Hitanareo marina, hitantsika fa antikristy iray izy ary nanova ny toerany. Hitantsika fa rehefa izy voalohany dia soavaly fotsy iray fotsiny. Lasa fotom-pampianarana iray izy. Ankehitriny dia efa niraisintsika ny tsirairay avy tamin'ireo tao amin'ny soratra avy hatrany. Hitanareo? Ankehitriny dinia hoe aizany misy antsika izao arivo izao ilay taom-piangonana hafa ankehitriny. Hitanareo? Ho tonga eo amin'ny taom-piangonana fahatelo sika ankehitriny. Hitanareo? Eo amin'ny taom-piangonana fahatelo marina tokoa dia mitovy marina tokoa amin'ilay soavaly fahatelo. Hitanareo? Ankehitriny ilay taom-piangonana voalohany inona izany? Nanana fotom-pampianarana iray ireo nikolaita. Hitanareo ilay anankiray voalohany mihitsy. Eny ary avy eo ny zavatra voalohany fantatsika, io fotom-pampianarana nikolaita io lasa nomena lalana sy marina izany nihiditra tao amin'ny hetsika. Ary nanisy satroboninahitra ny olona io izy ireo. Avy eo io fanahy io antikristy dia lasa nitsofoka tao anatin'ny lehilahy iray hitanareo. Ary hitantsika taty aoriana fa izy dia lasa devoly nitsofoka iray ihany koa. Lasa ilay demony ary niditra ny devoly. Ary satria io karazany io mihitsy ilay fiangonana antikristy mandroso dia toy izany koa no nahatongavan'ilay hampakarina miaraka amin'ireo zavatra samihafa amin'ny alalan'ny fanamarinana, fanamasinana, batisan'ny fanamasina ary mano mandroso hitanareo tahaka an'izany mihitsy. Izao fotsiny nahazo ny fifoazany izy ireo tamin'ny voalohany ary ny fiangonana ny mahazo an'izany amin'ny farany. Ireo telo taonany voalohany, ireo dingana telony izy ireo izay nandalo tao amin'ilay taona maizina. Avy eo ny fahatelo ireo dingana telo dia mivoaka ny fiangonana avy amin'ny fanamarinana, fanamasinana, batisan'ny fanamasina makao amin'andriamanitra mitsofoka tonga voaseho teo anivontsika. Indro izy miditra amin'ny antikristy amin'ny mampaminany santoka avy eo ny bibidia. Avy eo ao amin'ny taona maizina ary mivoaka vao amin'io taona maizina io ilay fiangonana. Fanamarinana, fanamasinana, batisan'ny fanamasina, teny mitsofoka ilay maha izy azy ankehitriny. Ary mihidina izy. Hitanareo ve zany? Mihidina izy ilay fiangonana miakatra. Hitanareo? Tanteraka mihitsy arak'izay mety ah izy azy zany. Oh, tsara tare ilay izy. Tiako fotsiny zany. Ity mpitaingina ity dia ilay anankiray ihany saingy dingana ray hafa ny asam-panompony. Nidingana voalohany soavaly fotsy iray. Hitanareo? Mpampianatra iray fotsiny izy, mpampianatra antikristy iray fotsiny. Nanohitra ny tenin'andriamanitra izy. Ary ankehitriny ahoana no hahafahanareo ho antikristy iray? Ny olona rehetra izay mandaha fa ny teny tsirairay an'ity dia tsy marina ary tsy maintsy hampianarina tahaka an'izany dia antikristy iray satria izy ireo dia nandany ny teny ary izy no teny. Ankehitriny nidingana voalohany soavaly fotsy dia mpampianatra iray fotsiny izy saingy fanahan'ny antikristy iray tao amin'ny fotom-pampianarana sy ny toetrany. Tsy manatsiny zany, tsy afaka mandratra ninino zany to tahaka an'izany. Manohy fotsiny tahaka an'izany no hidirany satana. Oh, vorona fetsy iray izy. Ny teny tamin'ny evy izy nanao hoe ankehitriny fantatrao fa mitady vahiendriny ianao, tsy fantatrao zay tsara sy ratsy. Hoy izy ankehitriny raha ny sokatra ireo masonao de ho fantatrao zany. Ary hoy izy mahafinaritra ilay voankazo, tsara le izy, lay izy de mahafinaritra ny maso lay izy, tokony alainao zany ankehitriny. Tsy fantatrao na izany izy na tsy sa tsy zany tsy a tsy fantatro fa Andriamanitra no nilaza hoe tsy anao an'izany, saingy ô eny fantatro, saingy Andriamanitra no nilaza fa izy ho fatsy zahay. Hoy izy hoe azo antoka fa tsy anao an'izany izy. Hitanareo malemy fanahy mihitsy arak'izay maizy azy, jereo zay nataony. Dinio io fanahyny antikristy zay nipotra teo anivon'ilay fiangonana voalohany io, fampianaran'ny Nikolaita ray. Niko mandresy ny laisma, manao lehilahy masina ray. O zany de tena tsy ma eny mila fiombonana fotsiny zay. Nahoana nareo de mparitaketo tsy misy olona mahafantatra hoe aizany misy ny olona? Everiko fa tokony anana rafim-pandaminana ray isika rehetra ary mba ho hafa fotsiny. Hitanareo isika de andeha hanambatra ny tenantsika, tokony anao trano fialofana avy amin'izany sika. Ary zany le izy, tsy misy zany karazana fiangonana kristianina metodiste zany, tsy fiangonana ray zany, trano fialofana ray zany. Batista tsy fiangonana ray zany, trano fialofana ray zany. Fiangonana anankiray ihany misy, ary zany de ny vatana mahagaga an'i Jesosy Kristy. Ary teraka tao amin'izany nareo, mariny zany tamin'ny alalan'ny fifidianana mieloa. Mariny zany zay rehetra nomeny ray ihany no hanantona, tsy misy olona afaka manantona raha tsy ny ray no miantso azy. Ary zay rehetra nomeny ihany no hanantona, noho izany izany le izy. Mipetraka eo ilay zanak'ondry, manao fanenany lalana, mandrapiditra ilay anankiray farany. Maneno ilay lakolosikely ary mivoaka izy ka maka ny fananany amin'izay fotoan'izay. Hitanareo izay ihany mitondra ny fiangonana any an-trano reo olony, ary manipo ny fahavarony ao amin'ny fariafo, ary ny olony rehetra miditra ao miaraka aminy, ary zay noho izy. Avy eo sika de miditra ao amin'ny arivotoana. Lay mpitaingina ray ihany ankehitriny, io dingana voalohany io de tsy manatsiny izy. Ary ny faharoa ankehitriny, raha niakatra kely fotsinareo mihoatra kely noho io. Lay dingana faharoa ny baiboly de nilaza fa izy de nomena satroboninahitra ray. Ary nanisy satroboninahitra lehilahy ray izy ireo, olombe iray. Hitanareo nanisy satroboninahitra azy. Ary avy eo ny baiboly de tsy niantso azy hoe papa ray. Ny baiboly ny antso azy hoe mpaminany sandoka. Naholy? Ia, mazava ho azy. Tsy maintsy ho mpaminany sandoka ray izy noho ny fanahiny antikristy zay nampianatra antikristy manohitra ny teny tany am-boalohany, satria raha nampianatra nanohitra ny teny tany am-boalohany izy de antikristy zany izy, ary ny teny de Andriamanitra. Hitanareo kristy eny ary. Ankehitriny taorina io de hitatsika izy avy eo fa nasiana satroboninahitra. Ary rehefa nasiana satroboninahitra izy ankehitriny de tena tsy manatsiny sy tsy mahery setra, olona ray kely fotsiny izy. Fa avy eo tao amin'ny fivorimben'ny Nice de natao izany izy, ary Konstantin no hanome azy ny fananana rehetra. Ary tamin'izay fotoan'izay de inona ny nataony? Tamin'izay fotoan'izay izy, hitanareo, Satana de nanome azy ny seza fiandrianana sy ny fahefany. Ny baiboly no nyteny zany araka ny fanandalovantsika an'izany. Ankehitriny ny zavatra manaraka de hitantsika fa ny devoly no mifehy politika rehetra zay hanisy na hany hisy. Mahita zany sika ao Matio toko faefatra andiny faraika ambin'ny folo. Ary ankehitriny de hitantsika avy eo fa efa azon'ny Satana ny politika, fa miezaka izy ny azo an'ilay fiangonana, noho izany de tonga izy mba hamitaka azy. Mitondra ny olombena izy, mampiditra azy ao anatin'ny rafim-pandaminana ray, ary manisy satroboninahitra azy hoe vikera. Hitanareo kristy ray, kristy de nietsika eo amin'ny toeran'Andriamanitra. Hitanareo ity zalahy ity de vikera ray eo amin'ny toeran'Andriamanitra. Hitanareo mitovy mihitsy eo amin'ny toeran'Andriamanitra, zany no natao aizy azy, vikera ray eo ambanin'ny kristy. Ankehitriny rehefa nanao an'izany izy de inona no nataony? Avy eo izy Satana de naka ny fahefany ara-politika zay efa na izy azy, ary naka ny fahefana ara-pivavahana, satria efa nasiana satroboninahitra izy ary nametraka azy ireo niaraka. Ary avy eo de nanao satroboninahitra ray hafa ho azy izy eo amin'ny elo, ary ireo zay efa lasa raha nandoa vola betsaka izy ireo de izy no hamoaka azy ireo. Hitanareo, noho izany ankehitriny de izy no vikery eo amin'ny lanitra, eo amin'ny afangiovana arak'izay itiavany intsonany zany. Tsy misy zavatra tahaka an'izany eo amin'ny baiboly. Hitanareo, saingy tsy maintsy nanao zavatra ray izy, ny baiboly de nilaza fa nivoaka avy tao amin'ny lavaka tsy hitanono izy, ary miveriny indray amin'izany lalana ray zany ihany. Ary eto tany de mpanapaka ray. Ankehitriny de inona nomena azy? Avy eo voalohany nanana tsipika ray izy, saingy tsy nanana zanatsipika mihitsy. Fa ankehitriny de manana sabatra ray mahery izy eny an-tanany, afaka manao zavatra ray izy ankehitriny. Avy eo de mitsambikina miala amin'ny soavaliny fotsy izy, manohy mandeha mivoaka ilay soavaly fotsy. Ankehitriny de inona no asiany lasely? Soavaly mena ray. Ra sovalimena raha mitaingina anio anankiray iomarina tokoa izy. Oh, azo atoko, ankehitriny de nomena hery lehibe sy sabatra ray lehibe izy mba hamono, noho izany de mitaingina ny sovalimena raha izy. Hitantsika avy tao amin'ny tompoka sefaharoa izay nysokafanao maleriva fa nanaisotra ny fiadanana teto an-tany izy ary ny famono, ary ny tantarany martiorany manokana any fiangonana katolika romanina no maneho fa namono faty protestanta 8 tapitrisa izy ireo nanomboka tamin'ny androny masina Ipone de taorinyny masina Augustin d'Ipone hatrany amin'ny 8500 mahery 8 tapitrisa. Great Reformers Schmuckers raha te hamaky an'izany nareo, Glorious Reformer raha marina. Hitanareo ankehitriny 8 tapitrisa ny voarakitra eo amin'ny tantarany martiora. Rehefa ny ray tamin'ireo mody antsony hoe olo-masina ny nahazo ny fanambarana fa ny olona rehetra izay tsy mifanaraka amin'ny fiangonana romana dia tokony ho fatotony predepona ray izay mihitso mitapaka izy ireo tamin'izany. Ry tovilahy nanaparitaka n'ilay raha fotsiny izy, izy dia nitsambikina ny akatra teo amin'ny soavaliny fo na ny soavaliny mena ary lasany tangina. Oh, ankehitriny dia tonga ny herin'ny lehibe nataovikeran'ny lanitra izy ary nivavahana tahaka an'Andriamanitra, mpanapaka ny tany amin'ny fanakambanana amin'ny fiangonana sy ny fanjakana miaraka, manao azo mpanapaka eto tany, nanome azy satroboninahitra ray eo amin'izany, ary mivavaka ho an'ireo fanahy ivoaka vao amin'ny afo fandiovana izy. Izy koa dia afaka manela tahaka an'Andriamanitra mihitsy izy eto tany eo amin'ny toeran'Andriamanitra. Miaraka nanana hery lehibe izy hamonony iza n'iza tsy mifanaraka amin'ny baikony, iza no ilaza zavatra ray aminy. Tsy afaka milaza ninoninona ny fiangonana, izy ny lohan'izany. Tsy afaka nilaza ninoninona ny fanjakana, izy ny lohan'izany. Noho izany dia antapitrisany izy ireo ny maty. Ireo fiangonana kely rehetra rahalahy de nompoteny sy novonoany ary natao maty ka namanana an'ireo liona sy ny zavatra hafa rehetra. Hitanareo lay dragona romany nanome azy ny sezany sy ny fahefany, ny baiboly no nyteneny izany. Hitanareo noho izany dia nitaingina ny karazany izy soavalimena tamin'ny alalan'ny ran'olombelo lany ka lasa soavalimena ray izany. Ankehitriny dia mahita azy eo ambonin'ny soavaly mainty ray John niovy izy zavatra hafa ray. Ankehitriny a dia tsy maintsy ilazanyity araka ny nahatongavany tamiko fotsiny, ary av eo raha tonga tamiko izany ka tsy mifampitaha amin'ny sisa amin'ny soratra, amin'izay fotoana izay dia tsy Andriamanitra mihitsy ny nanome an'izany. Hitanareo ireo soratra dia tsy maintsy ny tsirairay avy izany dia zavatra anankiray fotsiny goavana be tahaka an'izany. Ny soratra dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny soratra, ary ny zavatra rehetra mifanohitra amin'ny soratra. Raha io anjelo ny tompo io no nyteny tamiko zavatra raha izay tsy aratsoratra dia tsy ino azy a. Hitanareo nilaza tamin'ny Chicago indray andro rehefa reo mpitory teny anjatony rehetra eo, misy olona ray ve tany tamin'io fivoriana io? Azo antoka io fivoriana tany Chicago io hoy aho hoe ankehitriny nareo rehetra dia miresaka fa nareo dia nihevitra nareo fa hanodikodina nareo ato eo amin'ny zavatra iray saiky tahaka ny eo amin'ity hevitra ity ankehitriny. Hoy aho hoe inona izany? Manao an'ilay izy anohatra ahy ianareo. Hoy aho hoe ny fanahymasina no naneho tamiko telo alina lasa e an'izay isy ny tsirairay avy aminareo, ary hoe isika dia tsy ho ao amin'io, anontanio Karleto ratsy mariny izany. Ary nisany hanka sy izy rehetra ireo tany hoe mariny izany tany nareo rehetra mba andre. Hoy aho hoe ankehitriny dia manohatra anareo eo amin'ny fampianarako. Izany ilay olana, ankehitriny dia mila ny anankiray aminareo aho tonga eto ary ento ny baibolinareo ka mitsangany eto akaikiko dia diso izany. Izany no andihany mangina indrindra izay hanoreko. Hoy aho hoe inona ny olana aminareo? Hoy aho hoe noho izany raha fantatrareo fa tsy afaka mijoro anohatra ny teninareo amin'izay fotoana izay dia maka anesa ho voko. Ny dokoteranareo momban'Andriamanitra sy ny sisa ka miresaka hoe ahoana mampafantatra ny tenanareo hoe dokotera nefa za dia o zasy rahalahody dia manao hoe tsisakera na greenhorn. Tsy manana fianarana, tsy nandalo tao amin'ny seminera ray mihitsy na sekoly, saingy ento ny baibolinareo ka tonga avy eto ary mitsangany eto akaikiko diso ny taranaky nomena rano ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy na nyray amin'ireo zavatra izay ampianariko. Tsy nisy olona nilaza teny iray, fantatrareo rehetra izany. Izany no andiana mangina indrindra izay hanitanareo. Hitanareo midera tena fotsiny tahaka ny tsy fantatra hoe inona izy ireo. Ankehitriny dia izay ilay izy tsy mihinony famaliana amin'ny olona, saingy rehefa tonga eo amin'ny toerana ray izay ezahany izy ireo hitarika anareo anatin'izany ilay izy, ary tsy ho nandeha ahy saingy ny fanahymasina no nyteny tamiko nanao hoe mandehana mankany hitsangana eo akaikinao aho. Nyteny tamin'izy ireo aterina efatr'andro talohan'ny fotoana, taninareo rehetra ary nandrehan'Andriamatoa Carlson sy izy ireo ary Tommy Hicks, ary nipetraka teo izy rehetra ary nandeha telo andro ny aloka hoy aho hoe tsy maintsy hanafoana n'io toerana io nareo. alinorambaratra ray zany nanana fivoriana ray a hoy izy hoe mandehana mitsangana eo amin'io varavara kely io eo amin'io varavarana kely fahatelo eo io dia nandeha teo ary nitsangana teo mihitsy nijery tany velany takan'izao a hoy izy hoe nametraka fandrika ray ho anao izy ireo angataka anao izy ireo resaka ao amin'io ministerial association of greater chicago io hoy izy nametraka fandrika ray ho anao izy ireo eo amin'ny fampianaranao miteniko hoy izy hoe ankehitriny dia anafoana ny toerana an'io izy ireo tsy azo an'izany izy ireo ary andeha eo amin'ny toerana ray izy ireo zay volontany hoy izy tahaka an'izany le izy mijanona ary nahita ny tenako teo amin'nyzorotrano ray mijery tany eoriana ary nahita hitako tany izy rehetra hitako ireo mpitoroteny rehetra eo nipetraka tany araka na izy azy ireo nijery azy rehetra ireo a ary nylaza izy o mieritreritra hoe tsaratsara kokoa hoany tsy mandeha any araka izany tompo raha anao an'izany izy ireo tsy te handratra ny fihetsem-pony izy ireo a na anao zavatra ratsy hoy izy hoe mandeha any hitsangana eo akaikinao a nitsangana izy mariny zany ankehitriny nareo rehetra misy vavolombelona mihitsy eto zay mipetraka tany mihitsy ary mahafantatra fa mariny zany mariny zany eninareo de manana an'ireo oronam-peo eto ihany ko fa eo nareo zao hitanareo ankehitriny de ty ilay zava miafina ny amin'io ary ankehitriny izany rehefa nanambara tamiko zany ankeo vao maraina be talohany misandratrandro noho izany de nandeha aingana teo amin'ny soratra ary nanomboka nijery nanamarina an'izany teo ilay izy ny telo tamin'izy ireo atreto de efa tena voambara tanteraka tamin'ny fomba ivelan'ny voajanahary ia ankehitriny de ty ilay zava-miafin'ilay soavaly mainty arak'izay nanambarana azy tamiko nanomboka nitaingina azy izy tamin'ny fotoan'ireo taona maizina zany no aseho an'ilay soavaly mainty ireo taona maizina satria zany ny fotoan'ny misasakalina ho an'ireo mpino marina zay tavela dinio ankehitriny ao amin'io taom-piangonana io io taom-piangonana antenatenan'io ilay taom-piangonana maizina dinio hoe ahoana no ilazany hoe manana herikely fotsiny ianao misasakalina ray zany ho azy ireo ho an'ilay mpino marina dinio ankehitriny saiky efa nesorona tamin'ilay fiangonana marina ny fanantenana rehetra satria ity lehilahy ty no ny feny fiangonana sy ny fanjakana inona no ataon'izy ireo hitanareo ny katôlisisma no ny feny fiangonana sy ny fanjakana ary ny rehetra zay tsy nifanaraka tamin'ny katôlisisma de ny vonoina zany no antony natonga azy teo ambonin'ny soavaly mainty ray ary dini hoe zavatra mainty ray inona ny nataony hitanareo amin'izay fotoan'izay de afaka hahitanareo ary nareo fotsiny raha mahafantatra ny tantaranareo nareo de dinio zany amin'izay fotoan'izay nareo de ho eny tsy mila mahafantatra n'izany akory azy nareo mba hahafantatra anity dinio ankehitriny lasa ny fanantenana rehetra zany lay soavaliny mainty ankehitriny nitaingina teo ambonin'ny soavaliny fotsy izy fetsy avy eo de nomena fahefana izy nanaisotra ny fiadanana namono an'ireo antapitrisany zany no ataony raha manoy mitaingina trany izy ary mbola manao an'izany foana izy hitanareo ankehitriny indro izy eo ambonin'ny soavaliny mainty ankehitriny mandroso taona maizina zany io fotoana io saiky ilay fotoana taorino nametrana n'ilay fiangonana mihitsy ary nahazo fahefana no nanemporan'izy ireo ny zavatra hafa rehetra ary nandeha nandritry ny saiky anjatony sy anjatony ary anjatony taona no nahafantarany mpamaky rehetra fa ireo taona maiziny zany firy mahafantatra an'izany azo antoka reo taona maizina io ilay soavalinareo mainty maneho an'io taona maizina io ankehitriny lasa ny fanantenana rehetra tsy nisy fanantenana mihitsy ny zavatra rehetra de to maizina ho an'ireo mpino kely ankehitriny zany no antony nyantsona azy nanehona hoe ilay soavaly mainty ireo mizanany na ireo fandanjany eny tanany hitanareo miantsoantso hoe venty ny vary tritrika ray fatra ary venty ny vary ory de ainytelo ny fatra hitanareo zany tokoa zany de ny vary tritrika sy ny vary ory de a de toanay na rabojanary avy amin'izany no anaovana ny mofo sy ny karazany fa hitanareo nampandoa vola ho any zany izy nidikan'izany de nampandoa volan'ny olona izy ho an'ilay karazana fanantenam-piainana zay natolono azy ireo amin'ny fanaovana nanomboka tamin'ilay tena fotoana izy amin'ny fanaovana azy ireo andoa vola ho an'ny vavaka mampandoa vola ho an'ny vavaka mbola manao an'izany foana izy ireo neuvaine satria inona ny nataony mamabo ny aren'izao tontolo izao lay fandanjana mandanja hoe venti ny vary tritrika ray fatra, venti ny vary ordi ainteny fatra, lay mpitaingina ho ambony soavaly mainty ray hitanareo, izy de nanao nanendaka tamin'ny olony ny volan'izy ireo. Nefa ny baiboly de milaza mialoha fa izy no miazona saiky ny areny zao tontolo zao. Araka nylazantsika ho maleriva mikasika any Rosia, tsy io rehetra io, alain'izy ireo fotsiny ny vola rehetra ary manentaka amin'ny olona zavatra rehetra zay ananan'izy ireo, ny zavatra rehetra. Noho izany de eo nareo zao mario ankehitriny, hitanareo ve hoe avy a izy io fanangonam-bola ho amin'ny fiangonana io noho ny voaka? Mela lavitra n'io karazan-javatra io, mba hanorenana raha fampandaminana ray, zavatra goavana ray, ray tapitrisa dolara eto. Ary hitanareo ve hoe inona ny reniny zany? Misaotra anao tompo. O adray, tena faly a. Eny tompoko, eny ary, ny fahasoavany zany zay ihany. Eny ary, eny ary, fotoany misasakalina iray zany, azonareo ve zany ankehitriny? Ary indro izy fa mampandoa volan'ilay karazana aina zany hoe ny vary ordeany sy ny karazany ara-bojanahary. Tsy ara-panahy ankehitriny, vary ordea zany hitanareo noho izany, ary mofo vary ordea sy mofo vary tritrika. Ary nampandoa volan'io karazana aina zay nomen'ny olon'io izy, mampandoa volan'ny vavaka noho ireo piretra mivavaka ho an'ny olona ivoaka vao amin'ny afo fandiovana. Mampandoa vola ankehitriny dia alaiko avy hatrany avao amin'ny tantara ity. Mampandoa vola everiko ny neuvaine zany, everiko inona zany? Ny olona rehetra de mahafantatra hoe inona zany neuvaine. Everiko fa izany de zavatra iray zay tsy maintsy ataonareo fantatrareo fanonerana iray. Tsy maintsy mandoa vola ho an'izany ny olona ray, mitondra ny arenany zao tontolo zao eo aminy, eo amin'ny tenany, ao amin'ilay fiangonana izy tenany, ary mbola mitaingina foana izy. O azo antoka fa mitaingina izy, eny tompoko, mbola mitaingina foana. Mario, ty lay ampahantsara ankehitriny. Mario, jereo fa ianao aza manimba n'io device diloilo io. Kely fotsiny amin'izany sisany tavela eo, saingy aza mikasika an'izany ianao. Ankehitriny ny diloilo de manao mari-pamantarana ny fanahy, ny fanamasina. Anome anareo andininy vitsivitsy ara tianareo. Misy soratra roa eo ao amin'ny Levitiko sy toko fahavalo andiny faharoambin'ny folo zay misy any Arona talohan'ny idirany de tsy maintsy nisorana diloilo, fantatrareo. Ary eo amin'ny Zakaria toko fahaefatra andiny faharoambin'ny folo ny amin'ny diloilo tonga miraraka ao amin'ireo fantsona ka voalaza hoe ity ny fanahiko diloilo. Zavatra ray hafa raha tianareo ny jerin'ny Matio toko fahaefatra ambin'ny folo dimy amby roapolo, nisy Virginia Dala ray aho na toko fa dimy amby roapolo andiny fahatelo tsy nanana diloilo lay Virginia Dala, tsy nanana fanahy. Ary Matio toko fa dimy amby roapolo andiny fahaefatra lay Virginia Endry de nanana diloilo tao amin'ny faniriny, feno ny fanahy. Fanahy ny diloilo de manao tandindona ny fanahy. O voninahitra, eny ary, azonareo ve le izy? Eny ary. Ankehitriny ny diloilo de manao tandindona ny fanahy, ary ny divay de manao mari-pamantarana ny fampientana ny fanambarana. O za te hiazakazaka manerana ny toerana, manontany a raha tsy namony mpiaramonina rehefa naseho an'ny tompo a zany. Hitanareo ny fampientana ny fanambarana, hitanareo ny diloilo sy ny divay ao amin'ny baiboly de mikiambana miaraka isan'andro, naka ny concordansa ary ny jery. Misy fatorana ray amin'izy ireo aho zany de tahaka an'izao zay andehanany divay sy ny diloilo miaraka isan'andro, hitanareo. Rehefa nyfahamarina ny tenin'andriamanitra nampanantenaina ny voambaramarina tokoa tamin'ireo olo-masiny zay feny diloilo, de lasa voentany izy rehetra ny divay de fampietanana. Voninahitra, tsapako zany zao ankehitriny zao, voentany fifaliana ikika, hitanareo. Ary rehefa manao zany de izany manana n'ilay fehitraikany ray ihany eo amin'izy ireo zay ataony divay eo amin'ny olona ara-bojanahary ray. Satria rehefa nomena ny fanambarana an'ny fahamarinana ray an'Andriamanitra ka feny diloilo ilay mpino marina, ary voambara ny fanambarana de tonga tena mahery ny fampietanana ka izy no manao azy hitondra ny tenany tsy ho ara-dalàna. Marina, voninahitra, hitanareo zany lay olana amin'izy ireo ankehitriny. Marina zany manao azy ireo hitondra ny tenany to hafahafa.
scripture for this, just start reading Acts 2.
Aketini raha mila soratra ho any izany nareo dia manombo fotsiny mamaky ny asa toko faharoa. Taiza izy ireo nanana ny teny fikasana izy ireo izay efa nomena azy ireo rehefa niraraka teo amin'izy ireo ny teny fikasana rehetra ny fanahymasina ary dia voamarina ratsoratra izany. Ankehitriny hitanareo ny ahoana mora ny laza izy ireo. Ankehitriny andraso izy miteny tamintsika mba hiandry ny asam-pamimpontsika eto ambony eto ary afaka valo andro dia hoy izy ireo hoe eny ho teneniko aminareo rotovilahy hoy Marka tamin'ny Matio. Za mino afa efa azontsika izany ry namana, tsy mihevitra takan'izany ve nareo? Hitanareo efa azontsika izany raha mbola eo ampiandrasana ny asam-pamimpontsika sika ankehitriny dia tokony andeha hivoaka fotsiny sika hitoriteny. Izy miteny tamintsika mba hiakatreto sy andry ary efa valo andro izao no nahateto antsika. Eny, indao sika hiandry anankiray hafa tonga ny sivy andro. Avy eo dia tombo Marka na angamba ny ray tamin'ny sisa tamin'izy ireo John nanao hoe za mino afa tsy tokony hiandry tsony sika, mino afa efa azontsika zany sa tsy zany? Avy eo dia to hitako Simona satria izy nanana an'ireo fanalahidy fantatrareo. Ankehitriny dia andraso ray minitra ry tovilahy manana zavatra olazaina mikasika an'izao ny soratra. Tsy niteny tamintsika mihitsy izy hoe firy andro no iandrasana, hoy izy hoe mijanona ny mandrapa, mijanona nareo mandra-pisehoan'ny faminaniany Joela, mandra-pahatonga ny faminaniany Isaia ho voamarina. Famolotra miambakambaka sy fiteny hafa no tenenako amin'ity vahoaka ity, ary izao ny famehelombelomana, izao ny divay izay nararaka. Inona ny divay ao amin'ny baiboly? Famehelombelomana. Izao ny famehelombelomana izay avy eo amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Hitanareo izany dia tsy maintsy ara-tsoratra ankehitriny. Hitanareo noho izany, hitanareo ny divay dia maneho ny fampientanany fanambarana, ary rehefa nilatsaka ny fanahymasina ka nahita ny afin'Andriamanitra nilatsaka teo aminy izy ireo, ho adray dia nanomboka nampientana azy ireo izany. Ary ny zavatra voalohany fantatrareo dia lasa tena voentana izy ireo, anyka nihevitra tokoa ny olona fa mamy izy ireo saingy voentany fanambarana izy ireo. Tamin'ny alalan'Andriamanitra izay ilay izy ny fanambaran'Andriamanitra voamarina natao mazava tamin'izy ireo dia faly izy ireo mikasika an'izany. Andriamanitra ny nampanantenan'izany, indro fa voambara tamin'izy ireo izany ary voamarina tamin'izy ireo. Amen. Indro mitsangana teo ny lehilahy ray nanao hoe ity izany ary teo izany efa voamarin'ilay famantarana ray ihany izay hananantsika amin'izao andro izao. Misy ny fampietanana amin'ny alalan'ny fanambarana hitanareo, ary ankehitriny tena nanana azy marina tokoa izy ireo tamin'izany. Izany no antony nahafahan'ny Petera nivoaka tany ka nanao hoe nahoana nareo lehilahy vanjodia ary nareo izay moninao Jerosalema? Enoy a nareo dokotera momba an'Andriamanitra rehetra? Enoy izay ho teneniko aminareo? Hitanareo? Mahafinaritra toy ny ahoana voambara lasa tena voentana izy ireo rehefa nahita an'izany voambara. Izany foana mihitsy no ataony izany, izany foana no ataony. Rehefa hitako fa Andriamanitra ny nampanantena fa hanao zavatra ray amin'ity andro ity, rehefa izy ny nampanantena maanyreto tompo-kasery reto amin'ny andro farany, ary tsy fahatatrareo ny fifaliana ny voninahitra rehefa nahita azy nanambarany itya, nitsangana tany ary nandinika an'izany nitranga. Ary mahafantatra fa ilan'ny olona rehetra hiaika hoe izy dia tsy nilaza zavatra tamintsika mihitsy ka tsy nitranga tahaka an'izany. Ary avy eo ny mahita ny fifaliana izay ao am-poko rehefa mahita ny fampanantenany ho an'ity andro farany ity araka ny nampanantenany anao an'izany. Ary indro fa hitako izany voamarina sy natao marina tanteraka. Za fotsiny dia mandre anareo manao hoe mahatsapa ho mpivavaka, izany ilay zavatra tena mafy ilay fampietanana. Za fotsiny saiky vonona fotsiny tabataba fantatrareo fampietanana avy amin'ny fanambarana. Eny ary. Lasa tena voentana izy ireo teo amin'ilay fanambarana ka nanamarina izy ireo. Eny ary, an'ilay teny fikasana. Ankehitriny adray teo no nivoaka ny fifalian'ny fampietanana, any ka hoy ny olona hoe mamy ny divay vaovao izy ireo rehefa nanambarany fampanantenany tamin'izy ireo Andriamanitra. Ary tsy nanambarany izany fotsiny ihany izy fa nanampirofo an'izany izy. Izany foana no lazaiko. afaka milaza ny zavatra rehetra ny olona iray a afaka mahay milaza ny zavatra rehetra izy saingy rehefa tonga andriamanitra ka manamarina any izany ankehitriny hoy ny baiboly hoe raha misy anankiray eo anivonareo izay miambo ara-panana mpaminany iray raha milaza an'ireo zavatra ireo izy nefa tsy miseho izany amin'izay fotoana izay dia aza miraraha azy aza matahotra azy mihitsy aza matahotra n'izany olo izany fa raha milaza n'izany izy ka miseho ilay izy dia za zany hitanareo za za no ao anatin'izany zany no manam-pirofo fa za zany ary av eo ilay vehivavy samaritana kely rehefa nilaza ny soratra fa ity mesy ity no hanao an'ireo zavatra ireo ka indro izy nitsangana ary nanao marina tokoa an'izay nylazainy ny soratra hoy izy hoe io izy avy jereo ny lehilahy ray tsy izao marina tokoa ve ilay zavatra izay nylazainy soratra fa hitranga hitanareo lasa tena nentanny fanambarana izy marina ve izany lasa tena nentanny fanambarana izy rehefa voamariny izany hitanareo mariny izany fantany fa teo dia nisy fantatray fa ho avy ny mesy izay antsoina hoe kristy ary rehefa tonga izy dia izy no hanao an'ireo zavatra ireo hitany izany ary hoy izy hoe zany ho izy tamin'izay fotoana izay no nanomboka ny fampietanana ary lasa izy nikiky ary nanerana ny tanàna na velany sy ny ranontranainy ary nandeha nankany izy ka nilaza tamin'ireo lehilahy hoe avijy ereo ankehitriny raha mba nahafantatra fotsiny an'ireo fombafomba tatinanana fotsiny mantsy nareo dia ratsy ho azy ny manao an'izany eny tompoko ny vehivavy ray amin'io karazana io dia tsy isy olona iaino azy tsy atompoko hitanareo nanana marika ray izy ary rehefa izy raha nandeha teny an-dalambe tahaka an'izany izy ary nietsika tahaka an'izany dia tsy miraraha azy ireo lehilahy ny lalambe saingy rahalahy nanana ny teny fiainana izy teo voentana izy nareo dia afaka izany dia tahaka ny mamonotrano ray mirehitra amin'ny andro mandrivotra o misy zavatra ray mikiopaka azy izy dia vonina izy eny tsy afaka mamono an'izany izy ireo izany no afin'andriamanitra mirehitra eny tompoko hoy izy hoe raha tsy mihinona rehefa izany noho izy dia tongava fotsiny eto amin'izay misy an'ilay fivoriana izay mandeha asehoako anareo izany ia izay ilay izy ia eny tompo ary noho izany dia nandeha tany ireo lehilahy ary tsy nanao an'izany ndray mandeha indray izy saingy fantatra izy ireo fa nisy zavatra nitranga tamin'ilay vehivavy novainy izy noho izany dia nino azy izy ireo eny tompoko nino azy izy ireo satria ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana ny fandrenesana ny teny fikasan'andriamanitra ny tenin'andriamanitra ka mandinika an'izany lasa tena misy satria voa iray izany ary rehefa nafafy izany dia akainy izany amokatra an'izay nyresahany fotsiny izany raha tsy izany ilay izy amin'izay fotoana izay dia tsy voan'andriamanitra izany na ilay mpamafo ny tsy nahafantara hoe ahoana anao amafazana azy izy dia tsy ny rahan'andriamanitra mba hamafy voa mety mamafy azy ireo atapon'ny vatolampy ray izy na zavatra ray hitanareo noho izany nareo noho izany dia hitanareo ilay mpamafy no mamafy ny voa andriamanitra no miahany izany milatsaka eo amin'ilay toerana tsara izany hitanareo o andray noho izany dia inona no lazai ny amin'ity mpitaingina ho amin'ny mainty ity aza manimba ny divaiko sy ny diloiloko ianao aza mikasika an'izany ianao ny divaiko sy ny diloilo manana kely fotsiny an'izany aho eo ambany eo saingy mbola misy kely foana eo ia ankehitriny dia afaka manohisy mamatra an'io karazam-piainana rehetra izay apetraka ao io ianao miankina aminao izany andohan'izany ianao any fa rehefa mifanena amin'io divaisy diloilo io ianao dia avelao hipetraka tsara izany o andray raha afaky nareo raha ianareo amin'ny teny hafa dia tahaka an'izao raha mahatratra ny sasany amin'ny andian'ondry keliko ianao izay fenony diloiloko sy divay hitanao divay sy diloilo any teny madio hitanao ka hamono azy ireo ianao satria ianao manao an'izany ianao izany no ataonao aza manery azy ireo ilaza mihitsy hoe raha rahaba romari na anao zavatra tahaka an'izany na ny sasany amin'ireo fanekem-pinoanao esory amin'izy ireo ny tananao fantatra izy ireo izay alehany satria voahositry ny diloiloko izy ireo ary satria voahositry ny diloiloko dia manana ny divain'ny fifaliana izy ireo satria fantatra izy ireo ny teniny fampanantenako hoe za no hanangana azy ireo indray aza manimba an'izany aza manandrana anakorotana azy ireo satria melahy fotsiny lavitra an'izany tsia ny rehetra izy no manamarina ny teniny ary mitondra an'izany mahafantatra izy ireo fantatra izy ireo fa hitsangana indray izy ireo o toy ny ahoana no hitiavako an'izany hitsangana indray izy ireo indro tonga n'ilay soavaly mainty mandeha ankehitriny ireo taona maizina teo ny nandehana n'ilay soavaly fotsy hitantsika izay nataony tanteraka tokoa indry tonga lay soavaly mena hitantsika marina tokoa zay nataony, indry tonga lay soavaly maintsy. Hitanareo, izy de lay mpitangina ray ihany foana zay ataony manerana an'ireo taona mihitsy. Ankehitriny de hitantsika fa namatra an'izany izy ary mampandoa volan'izany. Marina tokoa, varitritrika rabojanahary, aina rabojanahary, zany no velomanaizy ireo. Fa manao mari-pamantarana, fanahy, diloilo ary ny fifalian'ny divay. Io aina ara-panahy io aza manimba an'izany, avelao hipetraka tsara zany. Amin'ny teny hafa, ry Roma, aza mikasika an'izany ianao, ay zany, ay io. Ankehitriny de manana zavatra ray hafa eto zay tiako fantatrareo. Mario tsy ny anankiray tamin'ireo zava-mananaina efatra no nilaza hoe aza mikasika ny diloilo sy ny divay. Efa voamarikareo ve zany? Nyresaka ireo zava-mananaina efatra saingy dinio mamela maketo fotsiny, kely fotsiny, hitanareo? Ankehitriny fatra venty ho an'ny venty ny vary tsitika ary venty ny vary ordi a intelo ny fatra ary jereo fa ianao aza manimba ny divay sy diloilo. Eno eto ankehitriny, ary za ary nandre feo ray a teo afovoan'ireo zava-mananaina efatra. Inona zany? Ny zanak'ondry. Amen, zany de tsy ireo zava-mananaina efatra, ny zanak'ondry no nilazany zany. Nahoana? Aka ny azy manokana izy, azy zany, izy no nanavitra an'izany, hitanareo? Amen, aza mikasika an'io diloilo ianao. Tsy atompo, tsy ireo zava-mananaina efatra fa ny zanak'ondry no lay anankiray izay nilaza an'izany. Ary oa dray, ny zanak'ondry, tsy ireo zava-mananaina efatra no nilaza an'io. Ny zanak'ondry no nilaza izy tenany. Rehefa nilaza ireo zava-mananaina efatra hoe avika jereo, de nandeha izy ireo ary tahaka an'izany no nahitan'izy ireo azy. Ary hoy izy hoe venty ny vary tritika ray fatra ary ny fa ary betsaka tahaka an'izao ary vary ory de ah betsaka. Fa rehefa niantsoantso ny zanak'ondry teo anivin'izy ireo mihitsy nanao hoe fa aza manimba ny divay sy ny diloilo. Aha, mariny zany. Oa dray, eno izany, aza manimba n'izany ry tovolahy. Raha tsy zany de andohany zany ianao ndray andro any. Oa dray, amin'ny sivy sasany. Eny, amin'ny tsara indrindra ny fahazoko ary ny tsara indrindra zay fantatro ary miaraka amin'izay rehetra inoko ataompoko de zany ny dikany marina an'ireo tompo-kase telo ireo. Te hisaotra n'Andriamanitra ny amin'izany ary ilaza an'izao aho hoe zany ny fanambarana zay nomeny ahy. Izy no nanome ahy an'izany ny fanambarana an'izany ary tena mino aho fa miaina ho amin'ny andro farany isika. Raha mpitso ariva de aka n'io soavaly atsatrio isika. Arekehitriny de tsy mahafantatra, tena tsy mahafantatra. Andriamanitra ny mahafantatra fa mariny zany. Tena tsy mahafantatra zavatra anankiray mikasika an'izany a. Tsia, nijery tao amin'nyloha hevitry fahiny zay nananako taona maro lasa, nahitandralahy Graham Schnellin na vo teo. Mety efa lasa nivoaka izy fa tsaroko rehefa nitory teny a teto tany aloha. Nijery aho mba hahitan'izay nolazaiko taona maro lasa. Ndray andro de nandinika ny bokyn'ny apokalipsia naka an'ireo mpitaingy soavaly efatra rehetra ireo ndray mandeha. Hoy a hoe soavaly fotsi ray izany de le fiangonana voalohany tsy hisarasalana. Namaky an'izany avy tao amin'ny bokyn'ny advantista ary namaky zavatra ray atao. Hoy a hoe izany de lay fiangonana voalohany zay nandroso nandresy ary le anankiray manaraka de soavaly mainty ray. Hoy a hoe adiniko hoe inona ny etsoko an'io soavaly mainty io. Hoy a hoe na lay soavaly mena rano marina. Hoy a hoe io soavaly io angamba de midika fa eo an-dalana ny olana ary diky zany fa ady betsaka no hiantona na zavatra tahaka an'izany. Hoy a hoe angamba isy ady betsaka. Hoy a hoe hoy izany io. Ary avy eo de hoy a hoe lay atsatra so na lay soavaly mainty. Hoy a zany de midika fa angamba isy fotoana mainty ray eto tany rehefa nikitana rehetra hitsahatra tsy hamiratra ny masoandro iletika ary nyvolana tsy hanomeny hazavany. Hoy a hoe zany angamba ny dikan'io. Hoy a hoe lay soavaly atsatra zany de midika fa ho avy ny aretina betsaka. Ankehitriny tsy fantatro ny dikan'izany fa izany de izany ny fandidiako azy tamin'izany satria naka ny tsara indrindra arak'izay vitako fotsiny anytsangana teto ampilopitra teto. Saingy o saika nylaza zavatra ray a. Eny ary o ianareo de ahitinareo dinio fotsiny hitanareo. Ankehitriny o tsy faly ve isika ny amin'ity ora zay iainatsika ity. Rehefa hitantsika amin'ny farany io zavatra rehetra io de mihevitra hoe raha firafirenena mifoy Israely Famatarana zain lazain pamnan mialu. Voisan yadrun gentilis. Miarakam tawata manarn. Ni verena urni eliam nana romanukana. Akai kinyandrun ni fana vutana. Raik tauta ni funyulna. Au kufenuna ni fanan fanilna rewa diusi azaf. Miandranra akaikin fana vutana nare. Uwadrai. Andaingiro pamlan santuk. Lavnis reon famarina nandre mant. We jesos lai kristino andre mantik. Mino azan vena reo? Fandeum zainzandro apostolisik, satia kaikini andrun fana vutana, raiktauta ni funyuluna, auku fenuna ni fanatov madusima sava fanilunare, miandranra akaikin fana vutana nare. Tsy mahafinatra ve zany tiako zany akaiky ny fanavotana ary isy azava amin'ny andro arivo ngalana makany avoninahitra dia azo antoka fa ho hitanao amin'ny lalan'ny rano le azavana amin'izao andro zao voalevinao amin'ny anarana sarobidiny Jesosy tanora sy antitra mibeba ny fahotanareo rehetra fa namasina dia azo antoka fa hiditra tonga ny azavan'ny arivo tena zava-misy fandriamanitra sy kristy de ira izy ny teny o adray mahafinaritra joela dia akany apakariny ny zanak'ondreo anilany mandrakarivo tafavorony tafiky milanitrare o fahitana be voninahitra iray izany ny olomasina rehetra hitafoto jisopetina ka isakafo mandrakizay miaraka amin'i jesosy izy reo ho avikaminana miantso mpampianatra hoe avikaminana ho afaka minambe eo amin'ny latabatra i jesosy amin'ny fotoana rehetra ianao isaina moky marobe nanovan'ny rano divay miantso ny nona kehitriny hoe avikaminana ho avikaminana miantso mpampianatra hoe avikaminana mihinana eo amin'ny teny afaka mihinambe eo amin'ny latabatr'i jesosy amin'ny fotoana rehetra ianao izay namoky marobe nanovan'ny rano divay miantso ny nona kehitriny hoe avika mihina o andray nona venareo sambatr'ireo izay nona sy mangetahetany fahamarinana tianareo ve izy tianareo ve izy noto hoan'ny tsiko izy fantatrareo ndosika hitsangana fotsiny akehitriny ka hanangana antanantsika ary aneo ny tenantsika aminy tiako izy tiako izy satria ny ti amelo izy eny ary ndrehetra miaraka akehitriny tiako izy tiako izy satria ny ti amelo izy ka ny vidiny famonjeko teo amin'ny azony kalvary tena manaja fotsiny manana mpandika teny ray sika eto rahalah higimbo tamiy tsy fantatro raha eto izy zao arivo zao na tsy sika de mila mahita an'izay nolazainy tamintsika andraso ray minitra fotsiny indro azo antoka de raina ny tompo misandratra vo any amin'andriamanitra ny finoko nareo ti azy ve nareo zao arivo zao amin'ny fonareo rehetra o de rao izy ka manaova hoe misaotra anao tompo jesosy toy ny ahoana no hanomezanay ianao midera miaraka amin'ny fonay rehetra tompo voninahitra ho an'andriamanitra omeo dera fotsiny izy nareo olona rehetra omba nareo any andriamanitra
Remember baptismal services tomorrow night at 6:30, possibly a few minutes before that.